Ir saulēkts. Šo svētrunu brālis Viljams Marions Branhams sludināja 1965. gada 18. aprīļa rītā Jeffersonvilā, Indiānas štatā, ASV. Noliksim mūsu galvas. Kungs, kad mēs sanākam kopā šeit, šajā skaistajā lieldienu rītā, mēs redzam, kā izlaužas tie mazie pumpuriņi, kā tur ielido bites un paņem savu daļu, kā putni dzied, it kā viņu sirdis plīsta no prieka, jo ir lieldienas. Mēs ticam, ka pirms daudziem gadiem šajā dienā tu uzmodināji Jēzu no mirušajiem, un mēs svinam šo piemiņas dienu. Un lai šodien tās ir lieldienas mums visiem, lai mēs kā viņa kalpi saprotam viņa vārdu, ka mēs bijām viņa sadraudzībā toreiz, un ka tagad esam augšām cēlušies līdz ar viņu un kopā esam debesīs. Svētī šo kalpošanu šeit Dievnamā un pa visu valsti, kur tas dodas caur šo telefonu. Dziedini visus slimos un nomocītos, lai arī viņiem tās ir lieldienas un iziešana no slimības uz spēku. Un tie, kas ir miruši grēkā un pārkāpumos, lai šodien viņi kļūs dzīvi caur Kristu. Un mēs slavēsim tevi, jo mēs lūdzam to viņa vārdā. Amen. Es, protams, uzskatu to par brīnišķīgu privilēģiju šajā rītā atkal atrasties šeit Jeffersonvilā, Indiānā kopā ar šo lielisko sanāksmi. Draudze ir pārpildīta un cilvēki stāvīt visur un ārpusē un auto stāvītās un visur. Es saku tiem cilvēkiem, kuri klausās pa telefonu visā valstī. Šeit ir brīnišķīgs rīts. 5:00 no rīta mans mazais draudziņš ar sarkanu krūtiņu pielidoja pie loga un pamodināja mani. Šķita, ka viņa sirds pārplīsīs sakot. Viņš ir augšām cēlies. Es vienmēr esmu uzskatījis šo putniņu par savu draugu, jo man viņš patīk. Kā par viņu stāsta tā leģenda, maz brūns putniņš redzēja, kā viņš cieta pie krusta, kur viņu bija nolicis grēks. Protams, tam mazajam putniņam nebija nekāda grēka. Viņam nebija jāmirst par to mazo putniņu. Bet tas pielidoja pie krusta un mēģināja ar savu mazo knābīti izvilkt tās naglas, un viņa krūtis kļuva pilnīgi sarkanas. Un tieši tādas es vēlos arī savējās, kā vairogu, cenšoties aizstāvēt šo got pilno lietu, kuras dēļ viņš nomira. Apzinoties, ka mūsu laiks šeit ir ierobežots, jo īpaši tiem draugiem, kuri šobrīd klausās pa telefonu, es šajā rītā gribētu pievērst jūsu uzmanību fotogrāfijai, kas pirms kāda laika tika uzņemta ar fotoaparātu. Par kādu vīziju, kas man bija šeit Dievnamā par došanos no Indiānas uz Arizonu, kur man bija jāsatiek 7 eņģeļi piramīdas formā. Nezinot, kas notiks vēlāk, kad es tur nokļuvu domādams, ka ir pienācis manas dzīves gals, ka neviens nespējas izturēt to sprādzienu, un es esmu pārliecināts, ka jūs visi zināt šo stāstu. Un tad Sabino kanjonā, tādā rītā kā šis, kad es biju lūkšanā, manā rokā tika ielikt zobens un tika pateikts, šis ir vārds. Vārda zobens. Vēlāk parādījās eņģeļi, kā tas bija pravietots. Un tajā pašā laikā liels gaismas kūlis atstāja to vietu, kur es stāvēju un pacēlās 30 jūdzes augstu gaisā, izveidoja aplikā eņģeļu spārni un uzzīmēja debesīs piramīdas formu tajā pašā eņģeļu plejādē, kas parādījās. Zinātnieki to nofotografēja no pašas Meksikas, kad tas virzījās no Arizonas ziemeļu daļas, kur svētais gars pateica, ka es stāvēšu 40 jūdzes uz ziemeļa austrumiem no Tūsonas. Un tas pacēlās gaisā un žurnāls Life nopublicēja tās fotogrāfijas. Kaut kas noslēpumains augstu tajās sfērās, kur nevar būt nekāda mitruma, kur nevar būt nekādas iztvaikošanas, 30 jūdzes augsts un 27 jūdzes plats. Un pacēlās tieši no turienes, kur atradās tie eņģeļi. Lūk, viņi jautāja, lai tu uzzinātu. Zinātnieki, viens no viņiem Tūsonā gribēja uzzināt kaut kādu nozīmi, bet es viņiem nepateicu. Jūs visi par to zinājāt. Tas bija pateikts jau iepriekš, bet tas nebija domāts viņiem, tas bija domāts jums. Un tur nu viņš runāja uz mani un sacīja, tiks atvērti 7 zīmogi. Tie 7 noslēpumi, Bībeles 7-kārtīgais noslēpums, kas ir bijis aizvērts no pasaules radīšanas, tiks atvērts. Un mēs, kaut arī esam necila maza grupiņa salīdzinot ar visu pasauli, mēs esam baudījuši šīs svētības, šo noslēpumu uzzināšanu. Laulība, šķiršanās, čūskas dzimums, visi šie dažādi jautājumi mums tika pilnībā atklāti. To neizdarīja cilvēks, bet pats Dievs, kurš ir atvēris šos 7 noslēpumus par to, kas bija draudze, kāda tā bija Kristus sākumā un kā tā tiks atklāta pēdējā dienā. Un tagad, kad tas pacēlās gaisā, mums ir šī fotogrāfija tur ārpusē uz plāksnes. Un turklāt, ja pamanīsiet, man šeit šobrīd stāv tā fotogrāfija, kas bija žurnālā Live. Un interesanti, vai kāds no maniem klausītājiem, kas atrodas šeit, ir patiešām paskatījies uz šo fotogrāfiju. Saprotiet, tādā veidā, kā tas būtu jādara. Jūs atceraties, kad atnāca šī vīzija, es sludināju par tēmu no Atklāsmes grāmatas, kur tiem vecie tiesneši, kur mēs redzējām Jēzu Atklāsmes pirmajā nodaļā, kad mēs sākām atvērt 7 zīmogus, tas ir draudzes periodus, tieši pirms 7 zīmogu atvēršanas. Kristus stāvēja ar baltiem kā vilna matiem. Un es aprakstīju to jums, ka seni angļu tiesneši un seno laiku tiesneši, kad viņi nāca stāties amatā, lai nodotu zvērestu, viņiem tika dota augstākā vara. Viņi uz savām galvām valkāja tādu kā baltu parūku, lai parādītu savu augstāko varu. Nu, ja jūs pagriezīsiet šo fotogrāfiju šādi un paskatīsieties, jūs droši vien no auditorijas redzat, ka tas ir Kristus. Redziet, viņa acis skatās šeit, vienkārši pilnīgi nevainojami. Uzvilcis augstākā dievišķuma un visu debesu un zemes tiesneša balto parūku. Vai redzat viņa acis degunu viņa muti? Vienkārši pagriezīt fotogrāfiju no šīs pozīcijas, kā tas bija tur uz šo pusi. Kā tai būtu jābūt? Vai jūs to redzat? Viņš ir augstākais tiesnesis. Nav neviena cita kā vien viņš. Un tā atkal ir perfekta identifikācija, apstiprinājums, ka šis vēstījums ir patiesība. Tā ir patiesība, tā ir taisnība, un tas padara viņu nevis par trešo personu, bet gan par vienīgo personu. Ar to balto saprotiet, jūs redzat tumšās vietas, viņa seju, viņa vārdu un viņa acis, un pamanījot, viņš skatās, no viņa nāk šī gaisma, kas spīd labajā pusē, uz kuru viņš skatās, un tieši tur viņš skatījās uz krusta, pa labi, kur viņš piedeva tam grēciniekam. Viņa augšām celšanās gaismā mēs turpinām virzīties uz priekšu viņa vārdā. Kaut šajā rītā man būtu vairāk laika, ko veltīt šiem fenomeniem, kas bez jebkādas šaubēnas ir tikuši pierādīti pēdējos 30 gados, jeb 35 gados tieši šeit, šajā draudzē. Kopš tā laika uz upes, ka tā pati gaisma nonāca šeit Jeffersonvilā 33. Gadā un pateica tos vārdus, ka Jānis Kristītājs tika sūtīts, lai paziņotu par Kristus pirmo atnākšanu, tavs vēstījums paziņos par otro. Mēs esam beigu laikā un mēs redzam to. Reizē mēs brīnāmies, kāpēc tas nav izplatījies pa visu zemi. Varbūt kādreiz mums būs iespēja to izskaidrot, ja tāda būs Dieva griba. Tagad es vēlos, lai jūs pievērstos savām bībelēm, jo mēs vienmēr ticam, ka vispirms ir jābūt vārdam, vārda lasījumam. Es vienmēr izlasu to, jo mani vārdi ir cilvēka vārdi, tie zudīs, bet Dieva vārds nekad nezudīs. Mēs izlasīsim kādu fragmentu no svētajiem rakstiem, un es vēlos, lai jūs vispirms pievērstos trīs vietām Bībelē, no kurām es esmu izvēlējies izlasīt. Viena no tām ir Atklāsmes grāmatas pirmajā nodaļā, 17. un 18. pantā. Tieši tur viņš parādījās ar baltiem kā vilna matiem, un viņa kājas bija kā varš. Un vēl es vēlos, lai jūs savās bībelēs atrodat romiešiem 8:11. Šorīt es esmu izvēlējies lasījumam trīs vietas no svētajiem rakstiem, savam šodienas vēstījumam, kuras tas kungs ir licis uz manas sirds par augšāmcelšanos. Un vēl es gribu, lai jūs izlasītu arī Marka 16:1-2. No turienes es paņemšu savu saturu. Un tā Atklāsmes grāmatā 1:18 mēs lasām šādus vārdus, 17:18. Un kad es redzēju viņu, es nokritu pie viņa kājām kā miris. Bet viņš man uzlika savu labo roku sacīdams, nebīsties, jo es esmu pirmais un pēdējais. Es esmu tas, kas ir dzīvs. Es biju miris, un redzi, es esmu dzīvs mūžu mūžam, un man ir nāves un elles atslēgas. Un vēstulē romiešiem 8. nodaļas 11. pantā mēs lasām sekojošo. Bet ja jūsos mājo tā gars, kas Jēzu uzmodinājis no miroņiem, tad viņš, kas Kristu Jēzu uzmodināja no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīvas ar savu garu, kas mājo jūsos. Un tagad Marka 16. nodaļa, augšāmcelšanās nodaļa, 16. nodaļa, 1. un 2. pants. Un kad sabata diena bija pagājusi, tad Marija Magdalēna, māte, un Marija Jēkaba māte un Zalome bija nopirkušas dārgas svaidāmās zāles, lai iet un viņu svaidītu. Un pirmajā nedēļas dienā ļoti agri no rīta, saulei lecot, tās atnāca pie kapa. Un tā, mans temats šajā rītā, kā tematu es gribu paņemt, ir saulēkts. Un kā tēmu es vēlos izmantot atdzīvinošo spēku. Un tā, jūs zināt, jūs droši vien esat klausījušies rādio, un kā runā dažādi kalpotāji, un mūsu dārgais brālis Nevils šorīt runāja savu lieldienu tēmu par augšām celšanos. Un es nodomāju, ka varbūt es iešu pa nedaudz citu ceļu, nevis lai atšķirtos, bet vienkārši lai pieliktu nedaudz vairāk, varbūt no citas skatu punkta priekš jums. Raksti, neatkarīgi no kāda leņķa jūs raugāties uz rakstiem, tie vienmēr uzrāda Jēzu Kristu. No tā it nekādi nevar izvairīties, tie vienmēr uzrāda viņu. Un tā, kad pasaulē šodien ir atceres dievkalpojums, tas ir vismaz Savienotajās valstīs un šajā zemes pusē, šorīt draudzēs un visur citur tiek svinēta piemiņa par vislielāko uzvaru, kāda jebkad ir bijusi cilvēkam. Es domāju, ka glābējs, kad viņš nomira, jeb kā bērns, kad viņš piedzima, viņš nebūtu varējis būt šeit, neknākdams uz zemi. Un kad viņš nomira, viņš, protams, izpirka mūsu grēku. Un tomēr ir dzimuši daudzi jauki bērniņi. Un ir bijuši daudzi cilvēki, kas ir cietuši un miruši par kaut ko īstu. Tomēr līdz pat šai dienai nav bijis neviena, kas būtu varējis augšām celties. Un tā, šī ir visīpašākā nedēļa vēsturē, visu laiku visīpašākās svinības. Tieši lieldienās viņš pierādīja to, ko viņš bija teicis. Cilvēks var daudz ko pateikt, un tomēr uz to nevar tik precīzi un pilnībā paļauties, kamēr nav pierādīts, ka tā ir patiesība. Un tāpat kā Dievs, kurš teica, visu pārbaudiet, turieties pie tā, kas ir labs. Viņš neteiks jums darīt neko tādu, ko viņš pats nedarītu. Tāpēc viņš pierādīja, kas bija tas, kurš nomira par mūsu grēku. Un, lūk, tā nav tikai piemiņas diena ar visām tām lieliskajām lieldienu puķēm un lieldienu cepurītēm un rozā zaķiem un pārējām lietām, ko mēs esam uzsākuši darīt, un svēto svinēšanu, ar ko viss ir kārtībā. Taču tā nav tā īstā lieta tādā nozīmē. Kā šodien cilvēki cenšas sacīt, mums vajadzētu mazgāt kājas reizi gadā, ceturtdienā, un piektdienu mums vajadzētu ēst vakarēdienu, un visdažādākās mācības, viņi strīdas, vai tai vajadzētu būt tai dienai vai šitai dienai, vai arī tai vajadzētu būt sabata dienai vai pirmajai nedēļas dienai. Visas šīs lietas ir tikai tradīcija. Kāds labums jums būs no tā visa? Vai jums bija lielais gavēnis vai nebija nekāda gavēņa, ja jūsos nav dzīvības? Tā ir tikai piemiņa. Nu, nekas pret to. Viņi, protams, ir izpildījuši savas tradīcijas, bet galveno viņi ir atstājuši. Sātaram ir viena alga, cik reliģios tu esi, vai cik pareizi tu esi savā mācībā. Ja tev nav tās dzīvības, tu tik un tā neuzcelsies. Nav nozīmes, cik reliģios tu esi, cik labs, cik daudzām draudzēm tu esi piederējis vai vēl piederējis. Tam nav nekādas nozīmes, ja tu neesi piedzimis no jauna. Tādējādi, ja Dievs uzmodināja Jēzu no mirušajiem, vai viņš augšām cēla viņu piemiņai? Un vai šis augšām celšanās rīts ir tikai viena diena gadā, vai arī kādā konkrēta diena, kurā mēs to svinām? Vai arī mēs esam viņa augšām celšanās labdari? Ko tas nozīmē man? Ko tas nozīmē jums? Lūk, mēs ticam caur ticību, ka viņš augšām cēlās no mirušajiem. Bet kāds tam ir sakars ar mani? Tas bija pirms 2000 gadu. Lūk, lai uzzinātu šo tematu, tā kā es biju noguris, man sāpēja roka no injekcijām, ko man ievadīja medmāsa, jo, kā jūs zināt, pēc dažām dienām es dodos uz ārzemēm. Un man ir jāveic šīs injekcijas dēlam un man. Un pret holēru, dzelteno drudzi un visu pārējo, es biju diezgan noguris. Tas izraisa man sliktu dūšu. Nu, keizars pieprasa veikt šīs injekcijas, pirms jūs dodaties uz citām valstīm. Un viņš teica, atdodiet keizaram, kas keizaram pieder. Bet tad atdodiet Dievam, kas Dievam pieder. Un kad es tur sēdēju, pārdomādams, ko es šorīt runāšu šai gaidošajai auditorijai, par kuriem es esmu ļoti pateicīgs. Gan par vīriešiem, gan sievietēm, kas virzīs savas dzīves saskaņā ar to, ko tu sacīsi. Kā man būtu jādara? Kāds temats man būtu jāizvēlas? Un tad, kamēr es tur sēdēju, gandrīz aizmidzis, nograbēja manas durvis tur mājas priekšpusē. Cik es zināju, tur nebija neviena cita izņemot mani. Es ieklausījos. Uzreiz es to nesapratu. Pēc kāda brītiņa tās istabas durvis, kur es studēju, tās nograbēja. Un kāds turpināja kratīt durvis. Un es piegāju pie tām durvīm un atvēru tās. Un man par pārsteigumu tur stāvēja skaista, zilacaina meitenīte ar zeltainiem matiem, kas izskatījās kā lieldienu puķīte. Viņa šobrīd sēž šeit un skatās uz mani. Viņa pasniedza man atklātni. Un tā bija... Protams, es domāju, ka tad, kad es atgriezīšos mājās, tur būs lieldienu atklātnes un tā tālāk. Bet šī ir vienīgā, ko es biju saņēmis, aizbraucot no mājām. Un viņa teica, brāli Branham, tas ir no tēta un manis. Viņa gribēja būt droša, lai tur būtu no manis. Un viņas tēvs ar artrītu, sēžot ratiņkrēslā, bija atsūtījis šo atklātni. Kad es paņēmu to un pateicos tai mīļajai meitenītei, kad viņa pagriezās un aizgāja no durvīm, es atvēru to atklātni. Un no šīs atklātnes noformējumam es paņēmu savu tematu. Jo uz atklātnes bija Marka evaņģēlija 16:1-2. Saulēts, lēca saule. Tad es aizdomājos par to, un tad par tēmu atdzīvināšana, par Jēzus Kristus augšām celšanu no mirušajiem, es paņēmu savu tēmu. Un tā, saule, tajā saulēktā. Nu, bija laiks, kad šī pasaule gulēja pilnīgā tumsā. Tā bija bez formas un bija tukša. Un tā visa bija pārklāta ar ūdeni. Un gulēja tur tumšā, nomācošā, drūmā atmosfērā. Un Dieva gars lidinājās virs tā ūdens un sacīja, lai top gaisma. Dievam bija iemesls to darīt, jo dziļi zem tā ūdens atradās sēklas, kuras viņš bija iestādījis. Un tām bija vajadzīga tā saules gaisma, lai tās atdzīvinātu. Un pirmā gaisma, kas jebkad bija dota uz zemes, bija Dieva izteiktais vārds. Pirmā gaisma, kas jebkad apspīdēja zemi, bija Dieva izteiktais vārds. Viņš teica, lai top gaisma. Un gaisma tapa. Tas pārvērta tumsu par gaismu, lai atnestu uz zemes prieka un dzīvības radīšanu. Tad Dieva gars, virzoties ar mīlestību un līdzjūtību, tajā varenajā dienā, pirmajā radīšanas rītausmas dienā uz zemes, uzlēca saule un pārtraucās pāri ar saviem stariem un izžāvēja no zemes tos ūdeņus un izveidoja atmosfēru augšā. Un tā bija pirmā reize, kad tam bija jātnes zemē prieks un dzīvība caur sēklu. Tā bija varena stunda. Bet, ak, tas saulēkts nebija nekas salīdzinot ar saulēktu tajā lieldienu rītā. Šoreiz, kad saule cēlās debesīs, tā atnesa lielāku saulēktu kā jebkad. Jo līdz ar šo saulēktu atnāca lielāka vēsts, nekā tas bija ar to saulēktu sākumā. Šis saulēkts nesa vēsti, ka viņš ir augšām cēlies. Viņš ir atdzīvināts no mirušajiem, kā viņš apsolīja. Viņš ir augšām cēlies no mirušajiem. Pirmo reizi saule uzlēca pirmajā Mozes grāmatā. Tā atnesa vēstījumu, ka uz zemes būs dzīvība, mirstīga dzīvība. Bet šoreiz, kad uzlēca saule, tur bija divkāršs saulēkts. Uzlēca vēl viena saule, dēls. Tas bija ne tikai uzlēca saule, bet bija uzlēcis dēls, lai atnestu mūžīgo dzīvību visām absolūtajām Dieva sēklām, kuras viņš caur paredzējumu bija redzējis guļam uz zemes. Tāpat kā tur iesākumā tā botāniskā dzīvība nevarēja dzīvot bez saules, kas to atdzīvinātu. Tāpat arī šodien, kad Dieva dēli ir uz zemes, ir vajadzīga dēla gaisma, lai atvestu viņus uz mūžīgo dzīvību, savus izredzētos, kurus viņš zināja pirms pasaules radīšanas. Viņš bija izredzējis viņus sevī pirms pasaules radīšanas. Un toreiz lieldienu rītā, kaut kur tajos dubuļos, tajā laikā gulēja mūsu ķermeņi, jo mēs esam zemes pīšļi. Un debesīs bija piemiņas grāmata, un viņa atribūti bija viņā, zinot, ka tā kā šis Dieva dēls augšām cēlās, tas arī augšām cels dzīvībai katru dēlu, kas bija iepriekš noteikts tam varenajam laikam. Viņš zināja, ka tas notiks, un cik daudz godpilnāks bija šis saulēkts nekā tas, kas bija sākumā, tajā laikā, kad tas uzausa pirmo reizi. Lūk, tajā varenajā lieldienu zīmoga noraušanā, lūk, šodien mums ir tuberkulozē, lieldienu zīmogs. Cilvēki sūta viens otram ziņojumu, lai atbalstītu to lielo fondu jeb kampaņu, lai ārsti un medicīnas zinātne strādātu pie kaut kā, kas aizkavētu tuberkulozi vai palīdzētu tajā. Tie ir zīmogi, ko mēs saucam par lieldienu zīmogu, kad mēs sūtām viens otram vēstījumus. Un kad mēs saņemam to vēstījumu, tas zīmogs tiek norauts, jo zīmogs ir tas, kas vēstījumu notur iekšpusē. Un lūk, īstenais lieldienu zīmogs šajā saulēktā tika norauts, un tika atklāts tas noslēpums par dzīvi pēc nāves. Līdz tam laikam mēs to nezinājām. Pasaule taustījās tumsā, taustījās apkārt, cilvēka aizdomās. Cilvēku sirdīs bija teorijas, izdomātas tradīcijas. Cilvēki pielūdza elkus, viņi pielūdza sauli, viņi pielūdza visvisādus dievus. Un visvisādi cilvēki, kas izteica apgalvojumus, tie visi nonāca kapā, un viņi palika tajā kapā. Bet tas īstais zīmogs bija norauts, un tas, kurš reiz dzīvoja, kā dzīvoja mēs, nomira, kā mirsta mēs, tika augšām celts no mirušajiem. Kāds rīts! Nekas tāds vēl nebija noticis visā pasaules vēsturē. Tika atklāts tas noslēpums, ka viņš ir gan augšām celšanās, gan dzīvībām. Un viņš sacīja, kad viņš iznāca tajā rītā, tā kā es dzīvoju, arī jūs dzīvojat. Augšām celšanās labuma guvējs bija ne tikai viņš, bet arī visas tās sēklas, kas paļāvās uz Dieva vareno apsolījumu, bija labuma guvēji no šīs augšām celšanās uz dzīvību, jo viņš sacīja, tā kā es dzīvoju, arī jūs dzīvosiet. Tā bija tā zīmoga noraušana, tā kā viņš tika uzcelts, tāpat kā ik viens, kas ir Kristū, tiks uzcelts līdz ar viņu. Šajā godpilnajā saulēktā Dievs bija pierādījis, jeb apstiprinājis savu vārdu. Visa nomāktība un šaubas, kas bija ielīdušas cilvēku prātos, tika aizvāktas, jo šeit bija viņš, kurš reiz dzīvoja, ēda, dzēra un bija sadraudzībā ar cilvēkiem, kas sacīja, man ir vara atdot savu dzīvību un man ir vara to atkal augšām celt. Un tagad viņš bija ne tikai izteicis šo apgalvojumu, bet viņš pierādīja, ka tā ir patiesība. Ak, cik tas ir godpilni. Es esmu pārliecināts, ka šorīt pat mēs, kas tam ticam, nespējam aptvert, cik vareni tas bija. Tā kā viņš augšām cēlās no mirušajiem. Arī mēs jau esam augšām cēlušies no mirušajiem, jo mēs bijām viņā. Tagad ievērojiet. Kad tumsa pārklāja zemi, un tās sēklas nevarēja dzīvot bez uzlēkušas saules, un zemi bija pārklājusi tumsa, bet tagad bija uzcēlies dēls, un visa tumsa bija izzudusi šīs gaismas dēļ, kad tā izplatās pa valstīm pie cilvēkiem, ka viņa šeit nav, bet viņš ir augšām cēlies. Kāds apgalvojums? Viņš bija pierādījis savu vārdu. Viņš bija pierādījis, ka tas ir paties. Jo tagad viņš bija uzvarējis nāvi, elli un kapu. Velna trīsvienība. Nāve, elle un kaps. Jo Sātans ir nāves autors. Viņam pieder elle un pieder arī kaps. Un tā bija Sātana trīsvienība, ko bija izraisījusi viena lieta, tā bija nāve. Nāve, tu dodies uz kapu un būdams grēcinieks, tu nonāc ellē. Tas viss ir viens un tas pats Sātana trīsvienība, kas bija nāve. Tā bija turējusi cilvēku gūstā visus šos gadus. Bet tagad patiesā Dieva trīsvienība, kurš ir viens, izpausts Kristū, kurš bija dzīvība, un bija norāvis zīmogus, un uzvarējis ienaidnieku, un augšām cēlies, vienīgais patiesais un dzīvais Dievs. Es esmu tas, kas bija miris, un es esmu dzīvs mūžīgi mūžos, un man ir nāves un elles atslēgas. Dievs vienā radīja cilvēku un mājoja mūsu vidū un uzvarēja katru ienaidnieku un pierādīja, ka Sātana trīsvienība ir uzvarēta un ka Dieva trīsvienība ir darīta zināma, jo tikai un vienīgi Dievam bija vara atdot atpakaļ dzīvību. Viņš bija tas Imanuels. Dievs bija bijis izpausts miesā. Nav brīnums, ka viņš varēja apgalvot tur Mateja 27. Nodaļā, ka visa vara debesīs un uz zemes ir nodota manās rokās. Es sūtu jūs būt par maniem lieciniekiem visai pasaulē. Viņš bija uzvarējis gan nāvi, gan elli, gan kapu. Viņš ne tikai to izdarīja, bet arī iznāca triumfēdams. Ar visu varu debesīs un virs zemes. Viss, kas bija tēvs, viss, kas bija svētais gars un viss, kas jebkad bija bijis, tas bija viņā. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Viss pārējais ir bezspēcīgs. Viņš bija uzvarējis to. Lūk. Un turklāt, ne tikai tas, viņš sūtīja vārdu saviem mācekļiem, saviem ticīgajiem. Nebaidies, jo es esmu tas, kurš bija miris. Un atkal esmu dzīvs mūžīgi mūžos. Un man ir nāves un elles atslēgas. Es jau esmu to uzvarējis. Vairs nebaidies, jo ik viena Dieva iepriekš nolemtā, paredzētā sēkla atdzīvosies, kad šī godpilnā evaņģēlija gaisma izplatīsies pa zemi. Katrā periodā tā nesīs to ražu, ko Dievs tā ir paredzējis. Viņš bija augšām cēlies no mirušajiem. Ak, cik tas ir brīnišķīgi! Es esmu dzīvs, jeb atdzīvināts. Šis vārds nozīmē vārds atdzīvināts. Tas ir grieķu vārds, kas nozīmē, ka tas ir kaut kas ir darīts dzīvs pēc nāves. Tāpat kā sēkla, kas iekrīt zemē, tā ir jāmirst tik vienai tās sēklas daļiņai. Tā ir jāsapūst ik vienai tās sēklas daļiņai. Un ik vienai tās dzīvības daļiņai, kas bija tajā sēklā, ir atkal jāparādās. Viņš tika atdzīvināts, ne tikai tas. Un es sūtīšu to pašu dzīvību, kas mani atdzīvināja, to spēku, kas izveda mani no kapa. Es sūtīšu to pār jums, lai atdzīvinātu jūs, lai tur, kur es esmu, tur būtu arī jūs. Lūkas evaņģēlija 24. Nodaļas 49. Pants. Viņš teica, redzi, es sūtu uz jums mana tēva apsolījumu. Bet sagaidiet, jeb gaidiet Jeruzalemes pilsētā, līdz jūs saņemsiet spēku no augšienes, lai parādītu, ka viņš ne tikai ieguva no tā visus tos labumus, bet viņš arī padalījās ar tiem labumiem. Viņš nāca, lai izpirktu, jeb atdzīvinātu tās iepriekš nolemtās sēklas, ko Dievs bija redzējis pirms pasaules radīšanas un ierakstījis viņu vārdus dzīvības grāmatā. Un te nu viņi ir uz zemes bez cerības. Viņš atnāca ne tikai, lai būtu svētība, bet lai dalītos tajā svētībā ar katru iepriekš nolemto sēklu. Lūk, ja tā sēkla nebija uz zemes, tā nevarēja dzīvot. Tai bija jābūt uz zemes un turklāt ar dīgli. Nav svarīgi, cik ilgi tā tiek turēta tumsā. Tā izdīgs, kad dēls to apspīdēs. Tagad ievērojiet. Viņš nāca, lai dalītos tajā ar mums. Nav brīnums, ka evaņģēlijs ir labā vēsts. Pats vārds evaņģēlijs nozīmē labā vēsts. Kas tā par labo vēsti? Ja kāds cilvēks nomira, mūsu dēļ tā ir laba vēsts. Ja Kristus piedzima, tā ir laba vēsts. Bet tādas vēsts kā šī vēl nekad nebija bijis. Ka tas, kas deva apsolījumu, ir apstiprinājis to apsolījumu, ka viņš ir dzīvs mūžīgi mūžos, un viņa rokās ir gan nāves, gan elles atslēgas. Visa tumsa tika izkliedēta. Nekāda tumsa vairs nebija redzama, jo dēls bija piecēlies no kapa. Nebija vairs nekādu, nu, viņš atnāks, vai arī viņš varbūt atnāks. Viņš jau bija atnācis, evaņģēlijs labā vēsts. Ievērojiet, ka pats evaņģēlija vēstījums ir, lai pierādītu cilvēkiem, ka viņš ir augšāmcēlies. Ejiet un sakiet maniem mācekļiem, ka es esmu augšāmcēlies no miroņiem, un es satikšos ar viņiem, lai viņiem to apstiprinātu. Ak, Dievs, šajā pēdējā dienā it visur uz zemes atkal būs gaisma, un es pierādīšu to saviem mācekļiem. Ejiet un sakiet viņiem, ka es neesmu miris, un es neesmu kāda tradīcija, bet es esmu dzīvais Kristus. Es satikšos ar viņiem, nesiet šo vēstījumu maniem mācekļiem, ka es esmu augšāmcēlies no mirušajiem. Evaņģēlijs ir labā vēsts. Jūs teiksiet, vai tas ir pareizi? Ebrejiem 13:8 ir teikts, viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Mums, viņa labuma guvējiem, ir jāpierāda, ka viņa dzīvība tagad ir mūsos, kur ir labuma guvēji no šīs dzīvības. Tā dzīve, neviens nekad nebija dzīvojis tādu dzīvi. Viņš bija Dieva dēls, un viņš nomira, un tas aizvēra to. Bet kad viņš atkal augšām cēlās no mirušajiem lieldienu rītā, tad mēs, kā viņa kalpi, esam viņa pilnvaroti, iet pa visu pasauli un nes šo labo vēsti katram cilvēkam, ka viņš ir dzīvs. Un kā mēs varam to darīt tikai ar vārdu? Jo ir rakstīts, evaņģēlijs atnāca ne tikai ar vārdu, bet arī caur Svētā Gara spēku un izpausmi, lai pierādītu, ka viņš ir dzīvs. Tātad, ja ir kāds cits evaņģēlijs, kā Pāvils sacīja vienai no tām grupām, es esmu tik pārsteigts, ka jūs esat pievērsušies citam evaņģēlijam. Jo nav taču nekāda cita, bet izdomāts evaņģēlijs. Konfesionāls izdomājums. Novēršoties no tās labās vēsts. Un tā kā es dzīvoju, arī jūs dzīvojat. Un es dzīvoju jūsos. Un tie darbi, ko es daru, Jāņa 14:12, tie darbi, ko es daru, identificēs mani jūsos. Ak, kāds vēstījums! Nav brīnums, ka mums ir bijusi tumša teoloģijas pasaulē. Bet vakara laikā atkal atnāks gaisma. Būs augšām celšanās vakara laikā. Vakara laikā būs gaisma. Tātad, pati tā atsūtītā vēstījuma būtība, ka viņš ir augšām celies no mirušajiem. ka mēs esam viņa labuma guvēji. Mēs, kas piedalāmies viņa augšām celšanā, gūstam labumu no tā, pierādot pasaulē, ka viņš ir dzīvs. Mēs nevaram izdarīt to tikai ar vārdu. Mēs nevaram to izdarīt caur kaut kādu cilvēka tradīciju. Mēs tikai atspoguļojam tieši to, uz ko mēs norādām. Es baidos, ka šodien pārāk daudzi no mums neatved cilvēkus pie Kristus. Mēs atvedam viņus uz draudzi, pie teorijas. Bet mums viņi ir jāatved pie Kristus. Viņš ir tas vienīgais, un tikai viņam ir dzīvība. Kam ir dēls, tam ir dzīvība. Un ja kāda miruša cilvēka dzīvība tiks projicēta tevī, tu dzīvosi tādu pašu dzīvi, kādu dzīvoja viņš. Ja kādam cilvēkam bija noteiktas kategorijas asinis, un tu paņēmi viena cilvēka asinis un pārmainīji tā viena cilvēka asinis citā, viņam noteikti būs tāda paša veida asinis. Un ja tavs gars, kas ir tevī, tiek uzskatīts par mirušu, un tu esi svaidīts ar to dzīvību, kas bija Kristu, tas ir uz tevis. Romiešiem 8:11 ir teikts, ja tas gars, kas augšām cēla Kristu no miroņiem, mājo jūsos, tad tas atdzīvinās arī jūsu mirstīgo ķermeni. Tā pati dzīvība, tie paši spēki, tie paši labumi, kas viņam bija šeit uz zemes no Dieva, viņš izpirka jūs, to sēklu, kas bija Dieva iepriekš paredzēta, kuru vārdi bija ierakstīti Jēra dzīvības grāmatā pirms pasaules radīšanas. Un šī evaņģēlija augšām celšanās gaisma, vārda apstiprinājums. Kā mēs zinām, ka viņš bija Kristus, jo viņš pierādīja to, ko viņš runāja. Kā es pazīšu šīs stundas vēstījumu? Dievs pierāda to, ko viņš ir apsolījis, un viņš runā par to. Tā ir tā identifikācija, ka mēs esam labuma guvēji kopā ar viņu augšām celšanā. Viņš pierāda to, par ko viņš ir runājis. To, ko viņš apsolīja darīt Kristu, viņš pierādīja augšām celšanā. To, ko viņš apsolīja darīt Mozus dienās, viņš pierādīja to. Un to, ko viņš apsolīja Enoha dienās, viņš pierādīja to. Visās apustuļu dienās viņš pierādīja to. Tagad šajā dienā viņš pierāda to, ko viņš teica, jo viņi ir daļa no tās sēklas, kas tika pārstāvēta dzīvības grāmatā, kuru viņš atnāca izpirkt atpakaļ Dievam. Ak, kāds vēstījums! Lieldienu rītā viņš ne tikai augšām cēlās, bet līdz ar viņu augšām cēlās viņa labuma guvēji. Viņi bija Kristu viņa krustā sišanas brīdī. Viņi bija viņa augšām celšanās brīdī. Mēs esam viņa labuma guvēji, atdzīvināti pēc tam, kad bijām miruši tumsā. Aptumšotā neticības pasaule, kurā draudzes un konfesijas un vispārējais bija mūs ievilcis. Bet kaut kas mūs sauca, ak, mēs gribam Dievu, mēs augstam un slāpstam pēc Dieva. Mēs pievienojamies metodistiem, baptistiem, pentakostiem, presbiteriāņiem un kam nu vēl, bet joprojām kaut kas nebija kārtībā. Mēs vienkārši vēl nevarējām to atrast. Un pavisam pēkšņi, kamēr mēs taustījāmies tumsā, pie mums atnāca tā varenā augšām celšanās. Kā absolūtā Dieva vārda izpausme, tāpat kā viņš bija absolūtā Dieva vārda izpausme. Es neatstāšu viņa dvēseli ellē un neļaušu savam svētajam redzēt trūdēšanu. Viņš izpauda to. Katru Dieva vārdu, kas viņam bija apsolīts, viņš pierādīja to, kad viņš augšām cēlās tajā lieldienu rītā. Lūk, tie, kas kādreiz taustījās tumsā un klīd apkārt, vai viņiem būtu jāmazgā kājas tajā dienā, vai arī viņiem būtu jāievēro kāda noteikta diena, jāpilda kāds noteikts noteikumu saraksts, tas viss aizgāja prom, jo tur notika godpilna augšām celšanās, kas nolika malā visu cilvēcisko, ko cilvēks jebkad bija darījis, visas cilvēciskās prātošanas. Līdz tam laikam nekad nebija bijis tāda cilvēka, kas varētu nolikt savu dzīvību un atkal to paņemt. Augšām ceļoties viņš nepakļāvās tiem zinātniskajiem pierādījumiem, kādi viņiem bija. Kad viņi saka, ka Jēzus Kristus nav tas pats vakar, šodien un mūžīgi, ka viņa spēks nav tāds pats, ka viņa evaņģēlijas nav tāds pats, tomēr Bībele saka, ka tas ir tāds pats. Dievs nepakļāvās nevienai konfesijai, nevienai ticības mācībai, un viņš virzījās uz priekšu ar savu svēto garu, kā viņš apsolīja un pierādīja mums to, ka viņš ir dzīvs. Mēs esam viņa augšām celšanās labuma guvēji, atdzīvināti pēc tam, kad bijām miruši pasaulē, grēkā un pārkāpumos. Viņš ir atdzīvinājis mūs līdz ar viņu, augšām cēlis līdz ar viņu. Šobrīd mēs sēžam debesīs Kristu Jēzū. Viņa gars atkal atnes uz zemi to pašu dzīvību. Ja Dieva gars, kas uzmodināja Kristu, to ķermeni, svaidīto ķermeni, ja Dieva gars svaidīja to ķermeni tādā veidā, ka tad, kad tā sēkla nokrita zemē, viņš vienkārši neļāva viņam tur palikt. Nē, viņš atdzīvināja viņu un augšām cēla viņu. Tas pats gars, ar tiem pašiem darbiem, ar to pašu spēku, ar tām pašām zīmēm, ir jūsos. Tas augšām cels arī jūs. Šeit es gribētu nolasīt jums nelielu rakstu vietu. Es gribētu, lai jūs pievērstos citai rakstu vietai, kur es šeit esmu izrakstījis. Tas varētu jums nedaudz palīdzēt. Tā atrodas 3. Mozus grāmatā 23. nodaļā, no 9. līdz 11. pantam. Klausieties uzmanīgi. Likumā, Levītu likumā, Dievs runā ar Mozu. Ieklausieties. Visas šīs lietas šeit ir līdzībās. Un šeit mēs uz kādu brītiņu apstāsimies, lai iedziļinātos šajā līdzībā. Un tas kungs runāja uz Mozu un sacīja, runā uz Izraela bērniem un saki tiem, kad jūs nonāksiet tai zemē, ko es jums dodu, tajā vietā, tajā pozīcijā, ko es esmu jums devis. Tagad runā uz Izraela bērniem, ka tad, kad jūs nonāksiet tajā konkrētajā vietā, uz kuru es esmu apsolījis jūs aizvest, kad jūs nonāksiet tur, tajā zemē, lūk, šeit tiek runāts par dabisko, kas attēlo garīgo, un jūs pļausiet tās ražu, jūs esat pieņēmuši to, ko es jums par to teicu, tad vienu kūli no savas pirmās pļaujas jums būs atnest priesterim. Un tam to kūli būs līgot tā kunga priekšā, lai jūs būtu patīkami. Tai dienā pēc sabata dienas priesterim būs to līgot. Ja tur bija kāds svēts rituāls, tad tas bija jādara sabata dienā, kas bija nedēļas 7. diena, kas ir sestdiena. Bet vai jūs pamanījāt, ka šajā piemiņas reizē tas bija jālīgo nedēļas 1. dienā? To kūli, kas bija pirmais no jūsu sēklas, ko jūs iesējāt, kad tā izaugs un nogatavosies, jūs nopļaujiet to kūli un atnesiet to priesterim. Un lai viņš paņem to un šūpo to tā kunga priekšā, jūsu pieņemšanai, lai jūs tiekat pieņemti, jūs esat atnākuši ar savu kūli un viņam tas ir jālīgo tā kunga priekšā, nevis sabatā, 7. dienā, bet 1. dienā, ko mēs saucam par saules dienu. Saules. Protams, tas ir romiešu vārds, kurā viņi sauca svētdienu par godu saules dievam. Bet kā tas ir mainījies? Tā vairs nav saule, tā ir dēla diena, tā dēla diena, kad tam kviešu graudam, Dieva pirmdzimtajam, kas uzcēlies no mirušajiem, ir jātiek līgotam virs sanāksmes, lai parādītu, ka mēs esam viņa sēkla, un tā ir tā pirmā sēkla no tiem, kas gulēja, līgota nedēļas 1. dienā. Viņš augšām cēlās svētdienā, pamāja atvadas un uzcēlās augšā cilvēku priekšā. Ievērojiet, tas bija pirmais Dieva kviešu grauds, kas tika uzcelts no mirušajiem. Pirmais Dieva kviešu grauds ar atdzīvinošo Dieva spēku. Dievs atdzīvināja viņa dzīvību, augšām cēlis viņu no mirušajiem, un viņš bija pirmais no tiem, kas gulēja. Pirmais, viņš bija tas kūlis. Tieši tāpēc viņiem vajadzēja līgot to kūli, jo tas bija pirmais, kas sasniedza briedumu. Un tas tika līgots kā piemiņa par pateicību Dievam, ticot, ka arī visi pārējie nogatavosies. Tā bija zīme. Un šodien, tā kā viņš bija pirmais Dieva dēls, kas sasniedza pilnīgu briedumu, lai būtu Dievā, viņš tika noplūkts no zemes un tiek līgots virs cilvēkiem. Ak, kāda brīnišķīga pamācība! Ar atdzīvinošo spēku, tas pirmais, lai gan viņš bija attēlots līdzībās un daudzas reizes, kā mēs redzēsim vēlāk, viņš bija attēlots līdzībās. Bet tas patiešām bija pirmais no tiem, kas gulēja. Viņš tika līgots virs tās apsolītās sēklas, kurai bija apsolīta dzīvība. Viņš tika līgots vasaras svētku dienā, kad no debesīm nāca skaņa kā līgošana, it kā stiprs vējš pūstu. Un viņš tika līgots virs tiem cilvēkiem, vasaras svētku dienas cilvēkiem, kas vasaras svētku dienā bija tur augšā un gaidīja, kad atnāks tā svētība. Un mēs saprotam, ka tam atkal ir jātiek līgotam pēdējā dienā saskaņā ar Lūkas 17:30. Atkal dēla dienā, tajā dienā, kad cilvēka dēls atklāsies, jeb atkal tiks līgots virs cilvēkiem. Un tā, kas ir cilvēka dēls? Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs, un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Un ja visa mācība, kas mums ir, un Dieva vārda apstiprinājums ar Dieva vārdu, ar zīmēm, ar brīnumiem, ko mēs redzam šodien, ka šeit Lūkas grāmatā, kā mēs tikko citējām no Lūkas 17. nodaļas 30. panta, un Maliahijas 4. nodaļa un dažādas rakstu vietas, kuras mēs pazīstam, ka šis vārds atkal tiek līgots virs cilvēkiem, ka mirušās cilvēku tradīcijas ir mirušas, bet Dieva dēls atkal ir dzīvs ar svētā gara kristību tepat mūsu vidū un dod mums dzīvību. Kā Kristus bija pirmais no visiem praviešiem un pārējiem, kas augšām cēlās. Kaut arī daudz viet tas bija attēlots līdzībās. Viņš bija pirmais no tiem, kas gulēja. Un pēdējās dienās līgavā, kas nāk no Kristus, kas iziet no draudzes, atkal ir jābūt kūlim, kas tiks līgots. Ak vai! Kūļa līgošana. Kas bija tas kūlis? Pirmais, kas nonāca līdz briedumam. Pirmais, kas pierādīja, ka viņš ir kvieši. Kas pierādīja, ka tas ir kūlis. Aleluja! Es esmu pārliecināts, ka jūs saprotat, par ko es runāju. Tas tika līgots virs cilvēkiem. Un pirmo reizi līgavas periodam, augšām celšanai no tumšā konfesionālisma, atnāks būs vēstījums, ka vārda pilns briedums atkal ir atgriezies pilnā tā spēkā un tiek līgots virs cilvēkiem ar tām pašām zīmēm un brīnumiem, ko viņš darīja toreiz. Tā kā es dzīvoju, arī jūs dzīvojat, runādams ar savu sievu. Tā kā es dzīvoju, arī jūs dzīvojat. Kāda tā bija augšām celšanās? Un kāda augšām celšanās ir šī? Būt atdzīvinātam no mirušajiem, būt darītam dzīvam Kristu Jēzū ar Dieva atdzīvinošo spēku. Viņš tika līgots virs viņiem, vārds. Kas viņš bija? Tika līgots virs viņiem vasaras svētku dienā, izpaustais vārds. Lūk, un kā es saku, tam atkal ir jātiek līgotam pēdējā dienā. Lūk, piemēram, jūs teiksiet, nu pagaidi, brāli Branham, es zinu draudzi, kas, nu es arī zinu, saprotat. Bet tagad, piemēram, kā būtu, ja mēs šodien pēcpusdienā braukt atpakaļ uz Tūsonu? Lūk, un mums katram būtu, mēs grasītos braukt lielā, pilnīgi jaunā kadiljakā. Un visi sēdekļi būtu no zamšādas, vismīkstākās ādas, mīkstu nērti sēdēšanai, un paklājiņi būtu no plīša, stūri būtu niķelēta un visi izrotāti ar dimantu kniedēm, un motors būtu mehāniski pārbaudīts, ka tur viss ir nevainojami, un riteņi būtu, visi gultņi būtu ieļoti, un visas riepas būtu izturīgas pret caurduršanu, nolaišanos un viss būtu zinātniski pārbaudīts. Tie abi būtu nostumti no montāžas līnijas un tie abi būtu uzpildīti ar benzīnu. Tas ir tas dzinējspēks. Benzīns. Jo tajā ir oktāns. Bet, lūk, kad jūs grasāties tos iedarbināt? Lai gan tie abi izskatās pilnīgi vienādi. Tomēr vienam no tiem nav dzirksteles. Nav palaišanas spēka. Nu, jūs teiksiet, spēks ir benzīnā, brāli Branham. Bet man ir vienalga, cik liels spēks ir tajā benzīnā, ja tur nav dzirksteles, lai to spēku izpaustu. Ja tur nav spēka, kas apstiprinātu, ka tas ir benzīns, tas tikpat labi varētu būt ūdens. Nav svarīgi, cik daudz teologu kaut ko apgalvo, cik labi izveidot ar jūsu draudze, cik daudz jums ir izglītības, cik ļoti tas līdzinās Bībelei, līdz tas līgošanas kūlis, līdz svētais gars nonāk pār cilvēku, lai atdzīvinātu to vārdu. Benzīns simbolizē vārdu, tā ir patiesība, bet bez gara tā nekustēsies. Mēs pārāk lielu uzsvaru esam likuši uz mehāniku un nekādu uz dinamiku. Ir vajadzīgs Dieva dinamiskais spēks, Jēzus Kristus augšām celšanās spēks uz draudzes, lai izpaustu un īstenotu to, ka tas ir benzīns. Varbūt tajā kanā ir benzīns, bet tomēr tas varētu būt ūdens. Saprotiet? Bet vienīgais veids, kā to pierādīt, ir pielikt tam šo dzīvību. Un tas pierādīs, vai tas ir benzīns vai nav. Un kad jūs mēģināt ielikt svēto garu kādā konfesijā, tas ir tāpat kā mēģināt, jums var sanākt raustīšanās. Jūs sabojāsiet savu dzinēju, tas viss aizsitīsies ar sodrējiem. Bet tā, ka es esmu tik priecīgs, ka ir tāds 10 000 oktānu spēks, Dieva vārds un svētais gars, lai aizdedzinātu to un augšām celtu Dieva spēku vīrieša dzīvē un sievietes dzīvē vai draudzē. Tas grūda to kadiljaku turpa ceļu svētā gara dinamiskajā spēkā, kas atgriezās un tika līgots virs cilvēkiem vasaras svētku dienā, padarot viņu par to pašu vakar šodien un mūžīgi. Uzcēlās pirmais kūlis no visiem praviešiem, kurš bija Dieva dēls, visu praviešu ķēniņš. Tur bija bijušas draudzes, draudzes līgavas, līgavas, draudzes līgavas, līgavas, bet ir jāatnāk tai vienai. Ir jāatnāk īstenai līgavai. Ir jāatnāk tai, kura ir ne tikai tā mehānika, bet arī tā dinamika, kas liek draudzei dzīvot, kustēties viņa augšām celšanās spēkā, līdz mēs nonāksim līdz tai vietai, līdz mēs atradīsim to vietu. Kāda jēga ir pulēt riteņu diskus? Kāda jēga ir to spodrināt un novaskot? Ja tajā nav dinamikas, nav nozīmes, cik laba ir mehānika, ir jābūt dinamikai, lai liktu tam darboties. Tieši to viņš pierādīja. Aleluja! Tieši to pierādīja lieldienas. Viņš bija ne tikai vārds, bet viņš bija pats Dievs, dinamika iekšvārda. Tas lika Jēzus Kristus ķermenim, augstam, sastingušam un mirušam kapā, saviļņoties uz dzīvību un augšām celties un atvilt akmeni. Es esmu tas, kurš bija miris. Tik miris, ka pat saule pateica, ka viņš ir miris, mēnes pateica, ka viņš ir miris, zvaigznes pateica, ka viņš ir miris, visa daba teica, ka viņš ir miris, un tagad visai pasaulē ir jāatzīst, ka viņš atkal ir dzīvs. Viņš bija ne tikai mehānika, Dieva vārds, viņš bija tā dinamika, lai to pierādītu. Un tā kā viņš ir līgavainis, tad arī līgavai ir jāiznāk, jo tā ir viņa daļa. Un tā var būt tikai visu to atklāsmju, ko par līgavu ir teikuši visi citi, piepildījuma izpausme. Viņa var izpaust tikai to. Un, ja tā dara kaut kā citādi, nevis kā līgavainis, tad tā nav līgava. Jo viņa ir miesa no viņa miesas, kauls no viņa kaula. Dzīvība no viņa dzīvības, spēks no viņa spēka. Viņa ir viņš. Tāpat kā vīrietis un sieviete ir viens, un sieviete ir paņemta no viņa sāna. Viņa ir paņēmusi garu, sievišķo garu no viņa. Miesa no viņa sāniem, padarīta gan par mehāniku, gan dinamiku sievam. Gars no viņa, un miesa no viņa. Un tas ir salikts kopā un veido mehāniku un dinamiku. Kamēr draudze jeb cilvēki, visi tie lieldienu truši un ceremonijas un lielās baznīcas un graznojumi zudīs, un vairs nebūs. Kamēr tā draudze nekļūs gan par dinamiku, gan par mehāniku. Un Dieva gars, kas virzīja viņu darīt tās lietas, ko darīja viņš. Ja viņš darbojās ar 16 cilindriem, tad tā darīs arī līgavā. Āmen. Jo viņš teica Jāņa 14:12, kas man tic tos darbus, ko es daru, arī viņš darīs. Es došu viņam savas dinamikas lādiņu viņa mehānikā, tā ka pasaule nespēj tam pretoties, un es atkal augšām celšu viņu pēdējā dienā. Lūk, kāds ir lieldienu vēstījums. Dinamika un mehānika kopā. Mehānika bez dinamikas nekam neder. Tāpat arī dinamika bez mehānikas. Jūs varat kliegt un gavilēt un lēkāt augšup un lejup, kā vien vēlaties un noliegt šo vārdu. No tā nebūs nekāda labuma. Jūs tikai griežat un griežat virzuļus. Tā dzirkstele tur ir, lai aizdedzinātu, bet nav benzīna, ko aizdedzināt. Tas darbosies tikai tad, kad tie abi savienosies kopā. Amen. Tātad viens stāvēs nekustīgi, bet otrs pacelsies. Nekā cita tajā nav. Lai gan tie abi var izskatīties vienādi, tās abas pretendē uz to, ka ir draudzes, tās abas pretendē uz to, ka ir līgava. Bet viena ir mehānika un dinamika. Tas īsteno to, par ko viņš teica, ka tā ir patiesība. Tas vienkārši nekustēsies. Lai cik laba būtu mehānika, kamēr nenāks dinamika. Kad atnāk dinamika, tā uguns ir izveidota tā, lai savienotos ar to oktānu, kas ir benzīnā. Un kad tas eksplodē, tas izraisa sadegšanu. Un šī sadegšana virza katru darbību. Katru kustību, jo viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Tā ir tā augšām celšanās. Tas ir tas īstais Dieva spēks, mehānika ar dinamiku. Ievērojiet, tieši gars ir tas, kas atdzīvina. Tā ir tā dzirkstele, kas aizdedzina. Tā nav degviela, kas aizdedzina. Tā ir dzirkstele, kas aizdedzina degvielu. Saprotat? Bez manis jūs neko nevarat izdarīt, bet ar mani jūs varat izdarīt visu. Tā kā viņš ir vārds, tas ir tēvs, kas dzīvo. Tēvs sūtīja mani, tā arī es sūtu jūs. Kā tēvs man ir aizdedzinājis un mani visur virzījis, es daru tikai to, kas ir tīkams Dievam. Lūk, kā viņš sūtīja mani, tā es sūtu jūs ar to pašu mehāniku, un ir vajadzīga tāda pati dinamika, lai to iedarbinātu. Un šī zīmes ieslīdz tiem, kas apgalvo, ka viņiem ir mehānika. Dinamika ieņems tās vietu. Pāvils teica, evaņģēlijs atnāca pie mums ne tikai vārdā, ne tikai ar benzīnu, bet arī ar dzirksteli, lai liktu tam kustēties. Te nu tas ir. Tas atnāca pie mums tādā veidā. Tas pats gars, kas viņu augšām cēla, kas atdzīvināja patiesu ticīgo mūžīgajai dzīvībai. Lūk, atcerieties, potenciāli. Tagad ievērojiet, mums beidzas laiks. Ievērojiet. Tas pats gars, lūk, Romiešiem 8:1. Nu, vienkārši izlasīsim to vēlreiz vēstulē Romiešiem 8:1, un mēs ieraudzīsim, ka tas tur ir teikts. Labi. Bet nevis Romiešiem, es gribēju teikt Romiešiem 8:11. Atvainojiet. Romiešiem 8:11. Bet ja, lūk, kur ir tā problēma, lūk, kur ir tas āķis. Bet ja jūsos mājo tā gars, Dievs svētais gars, kas Jēzu uzmodinājis no miroņiem. Nu, te nu tas ir. Ja līgavaiņa gars mājo līgavā, kad Dievs izveidoja savu pirmo līgavaini, viņš vispirms radīja līgavaini, un viņš bija gan vīrietis, gan sieviete garā. Izveidoja viņu no zemes pīšļiem, lai padarītu viņu materiālu. Un ievērojiet, kad viņš no Ādama uztaisīja Ievu, viņš neņēma citu māla gabalu. Viņš ņēma no tā paša māla gabala, no tā paša vārda, jo Ādams bija izteiktais vārds. Saprotat? Viņš ņēma no viņa un tad paņēma, viņam bija vīrišķais un sievišķais gars. Un viņš paņēma no Ādama sievišķo garu un ielika to Ievā. Tā, ka tā joprojām ir daļa no Ādama gara. Tā ir Ādama miesa. Tātad tas bija Ādama gars dinamika, kas atdzīvināja viņa ķermeņa mehāniku. Tā arī līgavai ir jābūt miesai no viņa miesas un kaulam no viņa kaula. Tad kā gan šī mirstīgā miesa kļūs par viņa miesu? Mēs nonāksim pie tā pēc brītiņa, saprotiet. Kā tas notiks? Kā? Kas ir šī lielā pārveidošana? Skatieties. Lūk, ja jūsos mājo tā, Dieva, gars, kas Jēzu uzmodinājis no miroņiem, tad viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgos ķermeņus darīs dzīvus ar savu garu, kas mājo jūsos. Ak vai! Tie iepriekš nolemtie. Protams, tāpat kā tās sēklas gulēja uz zemes tie, kuros bija dzīvība. Daudzas no tām bija mirušas. Tās bija tikai sapuvušas sēklas, ūdens un vispārējais tās bija iznīcinājis. Bet ziniet, tur gulēja sēkla, kas bija gatava dzīvei. Dievs zināja, ka tā gulēja tur. Lūk, tie iepriekš nolemtie ir pirmie, kurus atdzīvinās svētais gars, jo svētais gars nāk, lai pieprasītu savējos. Nu, tagad tas ir dziļi. Un pārliecinieties, ka jūs to labi saprotat. Tātad, tāpat kā saule netika sūtīta apspīdēt zemi, lai atdzīvinātu akmeņus, kas arī bija pīšļi. Tā nebija tāpēc, lai atdzīvinātu visus pīšļus, bet gan lai atdzīvinātu to pīšļu daļu, kas bija ieskāvuši dzīvību. Ne visi cilvēki pieņems Kristu. Ak, nē. Bet tie, kuriem Dievs iepriekš noteica dzīvību, ir izvietoti kaut kur šajos zemes dubļos. Tie ir tie, kurus viņš nāk atdzīvināt. Tie ir tie. Tā ka lūk, tie pīšļi gulēja tur saulē un sacīja, ak, šī saule ir tik karsta. Tas akmens sacīja, šī kaula ir tik karsta. Bet tā sēkliņa teica, tieši to es meklēju. Un tā sāka uzdīgt, lai dzīvotu. Tas atdzīvināja to pīšļu daļu, jo saule netika sūtīta, lai atdzīvinātu to akmeni, vai lai atdzīvinātu tos pīšļus, bet lai atdzīvinātu tās sēklas dzīvību. Lūk, tagad atnāk svētais gars. Protams, tas nebija sūtīts, kāpēc visi cilvēki nepieņem to? Tas nebija sūtīts viņiem. Viens puisis man sacīja, es neticu, man ir viena alga, ko tu teiksi, pat jo tu augšām celtu mirušo vai ko nu vēl un dziedinātu slimos un kaut kā to pierādīt, es joprojām tam neticētu. Es teicu, protams, ka nē. Tu neesi ticīgs. Tev tas nenozīmē pilnīgi neko, tas vispār nebija sūtīts tev. Tas tika sūtīts tiem, kas ticēs. Šis vēstījums ir domāts ticīgajam. Tiem, kas iet pazušanā, tās ir muļķības. Bet tiem, kas ir Kristu un ir daļa no tās sēklas, tā ir dzīvība. Mans primitīvais stāstiņš par to, kā zemnieks ielika olu, tas ir ērgļa olu zem vistas, saprotat? Tas mazais ērglēns bija pilnīgi, viņš bija dīvaina izskata radījums. Kad tas zemnieks bija izdarījis to, ko viņš izdarīja, ielicis to ērgļa olu zem tās vistas. Un viņa izparēja smieklīga izskata cāli, un tas bija tāds dīvains draudziņš. Viņš neskatījās tāds kā viņi, viņas palvas nebija tādas kā visiem pārējiem, un viņš bija tāds dīvains puisis. Un visi pārējie cāļi domāja, ka viņš ir tāds dīvains biedrs, un tā vista staigāja apkārtē. Viņam pat nepatika tas ēdiens, ar ko viņa baroja viņu. Viņam vienkārši nepatika tā kašāšanās kūts pagalmā. Viņam ar to nebija nekā kopēja. Tāpēc viņš brīnījās, kāpēc viņam galu galā bija tur jābūt tam dīvainim, saprotat? Un viņam nekad negaršoja nekas, viņš vienkārši ēda tikai tik daudz, lai nenomirtu, jo tā garša viņam nepatika, saprotiet? Jo viņš jau no paša sākuma nebija vistam, saprotat? Un tā vista klukstēja un, ziniet, brīnumu laiks ir beidzies, nekā tāda nav, pievienojas draudzei. Tas vienkārši neskanēja pareizi tā draudziņa ausīs. Tā nu viņš grozījās apkārtē vistai līdz kādu dienu. Viņa mamma, tā vecā ērgļu mamma zināja, ka viņa bija izdējusi noteiktu skaitu olu. Un viena trūka. Viņa zināja, ka tas ērglēns kaut kur ir. Tāpēc viņa sāka to meklēt. Un viņa riņķoja virs kalna virsotnes un lejupielajās un visur, kur viņš varēja būt. un tajā laikā viņam bija pienācis laiks piedzimt. Bija pienācis laiks viņam izšķilties. Teica, varbūt atlidoja vārnu un paņēma manu olu, varbūt maituli, ja es nezinu, kāds paņēma manu olu, bet es zinu, tā ola ir manā prātā. Man kaut kur ir dēls. Man viņš ir jāatrod. Tāpat dara Dievs. Viņš ir tas lielais ērglis. Viņa domās, viņš zināja, ka viņam būs draudze. Viņš zināja, ka viņam būs cilvēki. Neatkarīgi no tā, kas turēja tos savos apskāvienos. Neatkarīgi no tā, zem kā viņi bija izšķielušies. Viņš meklē savējos. Un kādu dienu, kā ir teikts tajā stāstā, tā ērgļu māte lidoja pāri kūts pagalmam. Viņa meklējiet visur, un viņa atrada viņu. Ak, tā augšām celšanās. Lai galu galā atpazītu, ka viņš patiesībā nav viska. Viņš bija ērglis. Un viņam vienmēr bija mācīts skatīties leju, lai atrastu kūts pagalmā kaut kādu kukaini vai ko tam līdzīgu. Bet viņš izdzirdēja kliedzienu, kas teica, paskaties augšu uz šejiem. Un viņš paskatījās virs sevis. Un tur bija radījums ar 14 pēdu platiem spārniem. Spēcīgāks par visām vistām, kas bija tajā kūts pagalmā. Un kas apgalvoja, ka viņš ir viņas dēls. Viņš sacīja, māmiņ, kā es varu pie tevis nokļūt? Sacīja, vienkārši palicies, sāc vicināt spārnus, jo tu esi ērglis. Saprotiet, viņa zināja, ka viņai kaut kur ir dēls. Neatkarīgi no tā, kur viņš bija uzaudzis. Viņai kaut kur bija dēls. Un Dievs zina. Aleluja. Viņam ir iepriekš nolemta paredzēta draudze. Viņš zināja, ka viņam ir dēli un meitas un līgava, kas kaut kur gaidā, kad svētais gars sāka lidot pāri viņiem, tas līgošanas kūlis. Ak vai, viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Nevis kaut kāds mītisks stāsts, bet realitāte. Nebija nozīmes, cik daudzi mēģināja pateikt viņam ērglis. Viņš nezināja, kas ir ērglis, tomēr viņš bija ērglis. Viņš nesaprata to līdz brīdim, kad viņš ieraudzīja kaut ko, kas atspoguļoja viņu. Tas ir, ko viņš atspoguļoja. Un kad mēs redzam nevis konfesiju, nevis tādus un tādus grādus, nevis labu kaimiņu, bet Dieva dēlu, kas ir izveidots pēc Dieva tēla ar Dieva dinamisko spēku, lai atbilstu šīs dienas prasībām, ka viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi, tad neviena vista tevi neaizturēs. Viņš meklē savu mammu. Viņš ir ērglis no paša sākuma. Viņš atpazīst. Tas īstais ērglis atpazīst Dieva vārda saucienu. Kāpēc? Viņš ir ērglis. Ērglis ērglim. Vārds pirms pasaules radīšanas. Vārds vārdam. Iepriekš nolemtais vārds vārdam, kas ir rakstīts šai stundai. Tu saproti savu pozīciju, viņš meklē to. Tad šis zemes ķermenis tiek atdzīvināts un caur atdzīvinošo Dieva garu ievests paklausībā Dieva vārdam. Ātri. Kad viņš gribēja uzzināt, kā viņš varētu nokļūt tur pie viņas, viņam bija mācīts, ka viņš to nevar. Tu nevari tikt augstāk, nekā tu vari uzlēkt. Tā ir vista, saprotat. Bet tas ērglis teica, tā nav taisnība. Nu, paskaties uz tām vistām. Nav svarīgi, kādas ir tās vistas, tu esi ērglis. Vienkārši sāc atvērt tos spārnus un nedaudz pavingrina tos, sāc virzīties uz augšu. Vārds vārdam. Darbus, ko es daru, arī jūs darīsiet. Kas man tic tos darbus, ko es daru, arī viņš darīs. Tā kā es dzīvoju, arī viņš dzīvo. Un ja gars, kas uzmodināja viņu no miroņiem mājo jūsos, tas atdzīvinās jūsu mirstīgo ķermeni. Ko tas dara? Tagad paklausieties, lai jūs zinātu. Un šīs lieldienas, es gribu, lai tās nozīmē jums vairāk nekā ir nozīmējušas, jebkuras citas lieldienas. Es gribu, lai jūs to ieraugātu. Mēs zinām, ko tās izdarīja viņam, bet es gribu, lai jūs ieraugātu to, ko tās nevis izdarīs, bet jau ir izdarījušas to pašu jums. Saprotat? Ko tas dara? Tas atdzīvina mirstīgo ķermeni. Šo mirstīgo ķermeni, kurā mēs dzīvojam, tas atdzīvina to. Citiem vārdiem sakot, dara to dzīvu. lūk, tevi, kurš agrāk staigāja apkārt ar lielu cigāru mutē un visu pārējo, jeb ar cigarešu paciņu un jūs sievietes, kurām agrāk bijisi mati izkrāsotas, ar tādu uzvedību nesājas šortus un tam līdzīgas lietas. Pēkšņi kaut kas iekliedzās, un tu paskatījies uz šejieni, un tas bija vārds. Redziet, tas atdzīvināja jūsu. Tu teici, man vairs nevajag nekādu šortus, nekādu alkoholu, nekādas melošanas, nekādas zakšanas, nekādu to un šito, saprotat? Tas gars, kas uzmodināja viņu no mirušajiem, mājodams jūsos, atvedīs paklausībā arī jūsu mirstīgos ķermeņus. Zemes pīšļus. Jūs saprotat, kas tas ir? Paklausībā kam? Kristum. Kas ir Kristus vārds? Nevis teoloģija, bet vārds. Vēl jūs sakāt, ka tās lietas saka, es uzskatu, ka tas ir normāli, ka sievietes valkā bikses. Laikā, kad vārds saka nē, saprotiet, tas atdzīvina tevi tam. Tu tiec pievilkts pie tā, saprotiet, tad tas esi tu, tas kļūste, tu kļūsti par daļu no vārda, tas atveda tavu ķermeni nevis. Nu, tu teiksi, nu, klau, ļauj man tev pateikt, mans mācītājs, man ir viena alga, ko teica tavs mācītājs, svarīgi ir tas, ko saka vārds. Ja tu gribi būt vista, tad ej ar viņu. Bet ja tas mācītājs runā citādāk nekā šis vārds, tad viņš nav ērgļu barotājs. Viņš ir vistu, saprotiet, nevis ērgļu barotājs. Bet ērglis ēd ērgļu barību, saprotat? Tā atdzīvina. Bībele saka, ka ir nepareizi to darīt, bet cilvēks un tā tālāk, un tas, ko jūs visi darāt, ir nepareizi. Sakāt, brīdumu laiks ir beidzies. Šajā bībelē ir teikts, ka viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Ja viņi sakam, tā ir mentālā telepātija, un tā ir kaut kāda domu lasīšana, tā izšķiršana, un visas tās vīzijas un pārējais tās ir muļķības. Redziet, tās ir vistas, viņi nezina, kas ir ērgļu barība. Bet, brāli, kad tu dzirdi to kliedzienu, tevī kaut kas ir, tu esi ērglis jau no paša sākuma, kāpēc? Tu esi tā sēkla, par kur ir uzaususi dēla augšām celšanās un līgošanas kūlis uz zemes, lai liktu tev atpazīt, ka tu esi ērglis, nevis konfesionāla vista. Vai jūs to saprotat? Ja tas gars, kas uzmodināja viņu no mirušajiem, vārds, vārda dinamika, mājo jūsos, tad tas atdzīvina arī jūsu mirstīgo ķermeni. Nu, kā mēs esam miesa no viņa miesas un kauls no viņa kaula, jo, īsumā, kamēr mēs vēl esam mirstīgi grēcinieki, mirstīgi, gatavi mirt šos ķermeņus, viņš atdzīvina to ķermeni. Ko nozīmē atdzīvina? Dara dzīvu. Tas gars, kas kādreiz mīlēja iedzert, skraidīt apkārt, pārkāpt laulību un visas tās lietas, tas ir atdzīvināts. Tas viss ir miris, un tu esi augšām cēlies. Tas atdzīvina tavu mirstīgo ķermeni. Tādējādi jūsu ķermeņi ir tās dinamikas templis. Jo, kāpēc? Jau no paša sākuma jūs esat daļa no mehānikas. Ak! Lūk, kur ir jūsu augšām celšanās. Lūk, kur ir tā draudze augšām celšanā līdz ar viņu. Šie ķermeņi ir atdzīvināti tieši tagad. Redziet, jūs esat dzirdējuši, jūs ticat. Tas pārmainīja tevi no konfesijas uz vārdu, saprotat? Dinamika. Ja tā nonāk uz ūdens, tas vienkārši rīstīsies. Brīnumu laiki ir beigušies, pum, 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 ak, es ticu bībelē, pum, 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 bet nav nekādas pum, 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 saprotat? Bet kad viņš trāpa tiem tūkstošu oktāniem, brum, un tā traucas uz priekšu. Saprotiet, ak, kā tā dinamika to aizdedzina? Bet ja tas trāpa vistai, no tā nav nekāda labuma. Bet kad tas trāpa ērglim, tas aizlido. Amen, dinamika ar mehāniku. Vai saprotat, ko es domāju? Tas ir, ja viņš ir īsts ērglis. Lūk, viņš to sapratīs. Ļaujiet man šeit izskaidrot jums vienu rakstu vietu, es domāju, ka mēs esam atvienojušies no telefona, bet mēs joprojām esam šeit. Jāņa evaņģēlija 5.24. Jēzus teica, kas dzird manu vārdu, un tic tam, kas mani sūtīs, tam ir mūžīgā dzīvība. Tagad skatieties, es eju pa ielu un vienkārši uztveru burtiski to, kas tas ir bez garīgas izpratnes. Es nelieku tam sacīt kaut ko citu, bet vienkārši sakot to, kas tur ir teikts, saprotiet, tas pareizais vārds grieķu valodā, originālā, tur ir teikts, tas, kas saprot manu vārdu. Lūk, lai pierādītu, ka tas ir pareizi, es eju un tur pa ielu iet dzērājs, savās rokās turēdams cita vīrieša sievu, un viņš lamājas, un viņš nelietīgi valkā dieva vārdu un dara visu ko tādu. Klau, vai tu dzirdēji, ko teica sludinātājs? Vai dzirdēji? Jā, es to dzirdēju. Tas nenozīmē, ka viņam ir mūžīgā dzīvība, saprotu. tas, kas saprot manu vārdu, tas, kas ir ērglis. Nu, brāli Branham, es gribu vēl kādu rakstu vietu. Labi. Manas avis dzird manu balsi. Svešiniekam tās nesakos. Kā toreiz tajā laulības un šķiršanās gadījumā, kad svētais gars bija man to pateicis, es atnācu un pateicu to tieši tā, kā viņš teica man. Kāda kalpotāja kundze man tā dzēlīgi pateica, nedaudz uzkliedza. Viņa teica, tu laikam ieņem dieva vietu? Es teicu, ne, kundze. Sacīju, nu, tu teici, ka viņu grēks ir piedots. Teica, kā? Teica, tikai dievam ir vārā. Redziet, vēl viens farizējs. Es teicu, redzi, lai tu zinātu to, ko Jēzus teica Pēterim un apustuļiem pēc tam, kad viņš saņēma atklāsmi par to, kas viņš ir. Viņš pateica viņam, tu esi Kristus Dieva dēls. Viņš teica, sveitīts tu esi, redziet, Jonas dēls. Ne jau miesu un asinis tev to atklāja, bet mans tēvs, kas ir debesīs, ir to atklājis. Uz šīs klindzes celšu savu draudzu un Ellis vārti to nevarēs uzvarēt. Un es dodu tev atslēgas. Ko tu sasiesi uz zemes? Es sasiešu debesīs. Ko tu atraisīsi uz zemes? Tā ir tā dievišķā vārda, kas ir kļuvis par miesu atklāsme. Ja tajā dienā tā bija miesa caur dēlu, līgavaini, tad šodien tā ir miesa caur līgavu. Saprotat? Kam jūs piedodat grēkus, tam tie ir piedoti. Kam jūs atstājat grēkus, tiem tie paliek. Lūk, katoļu baznīca to paņēma un piemēro to saviem priesteriem, bet tas ir miesīgi. Saprotiet? Tas, kas to pateica, bija tas garīgais atklātais vārds. Tieši tāpēc viņš pateica, lai viņi iet kristīt tēva dēlu un svētā gara vārdā. Viņš zināja, ka viņi zināja, kas viņš ir. Kādu dienu es runāju ar vienu sludinātāju, un viņš teica man, viņš sacīja, brāli Branham, es esmu izgājis un pievienojies, aizgāju uz tādu un tādu draudzi, uz vasarsvētku draudzi. Kad vasarsvētku draudze tagad ir sākusi lietot apaļas vafeles, ziniet, es domāju, ka jūs esat par to dzirdējuši košeru, mēnesi dievu, ziniet. Un viņi visi tam piekrita un ēd to. Un tas vīrs teica, viņa sanāksme devās pie viņa, viņš teica, tas, ko es svētīju, ir svētīts. Nu, vai tad tieši to nesaka priesteris, ka viņam ir vara pārvērst to par Kristus ķermeni? Saprotiet, tas ir precīzi viens un tas pats, tieši tas pats. Un viņš teica, es gribu tev kaut ko pajautāt. Viņš mēģināja izlocīties tajā jautājumā par Kristību Jēzus vārdā, jo tas bija cilvēks, kurš teica, ka tas bija antikrists, kas to darīja. Viņš sacīja, vai tu domā, ka tas ir tik ļoti nepieciešams, lai cilvēks tiktu kristīts Jēzus Kristus vārdā? Es sacīju tieši tā. Viņš sacīja pēc tam, kad viņš ir kristīts tēva dēlu un svētā gara vārdā. Es sacīju tieši tā, viņš vispār nav kristīts. Viņš vispār nav kristīts, nav vārda. Tas ir nosaukums. Es teicu, tas netiek atzīts. Es teicu, kāpēc Pēteris... Viņš teica, nu, atļauj man tev kaut ko pateikt. Viņš teica, lūk, apustaļu darbos 10:49 ir teikts, kamēr Pēteris vēl turpināja runāt šos vārdus, svētais gars nonāca par viņiem. Bet es teicu, viņš uzreiz pagriezās un sacīja, kas gan varētu liekt ūdeni šo ļauzu kristīšanai. Viņš teica, nu, nesen tu tur runāji par apustaļu darbiem 19. nodaļu, kur Pāvils gāja caur Efezes augšējo krastu un atrada tos mācekļus un sacīja, nu, sacīja, viņi taču nebija kristīti tēva dēla svētā gara vārdā. Es teicu, nē, viņi bija kristīti grēku nožēlošanai, nevis grēku piedošanai. Grēku nožēlošanai, jo Jēzus vēl nebija darīts zināms, tas upuris vēl nebija nogalināts. Viņš sacīja, nu, tad kāpēc viņiem bija jāpārkristās? Es teicu, tas vīrs, kuram bija atslēgas, sacīja šādi. Lai jums ir zināms, ka nav cita vārda zem debesīm, kas ir dot cilvēkiem, kurā mums lemta pestīšana. Glābšana notiek tikai Jēzus Kristus vārdā. Lai ko jūs darāt vārdos vai darbos, dariet to Jēzus Kristus vārdā. Nav neviena cita vārda, nevienas draudzes, nekādas hierarhijas, nekādu titulu vai kaut kā cita. Un tomēr viņš ir Šāraunus Roze, Ielies, Lilija, Rīta, Zvaigzne, Alfa, Omega, Sākums un Gals, Jehova, Jīre, Rafa, Manase, tas viss. Viņš ir visas šīs lietas un tomēr nevienā no šiem nosaukumiem nav glābšanas. Vārdā Jehova nav glābšanas. Šāraunus Roze, kaut arī tas ir viņš, nav glābšanas. Tēvs dēls svētais gars nav glābšanas. Tikai Jēzus Kristus vārdā. Un vēl Bībele mums saka, ka grēku nožēlai un piedošanai ir jātiek mācītai viņa vārdā, sākot no Jeruzalemes un līdz visstālākajām zemes vietām. Viņš sacīja, vai tu domā, ka tas kaut ko maina? Es teicu, ser, es gribu tev kaut ko pajautāt. Viņš un es un mana sieva sēdējām pie galda. Viņš tikko bija ieradies, ieraudzījis mani, pienācis. Es teicu, mēs abi esam no Arizonas. Mēs šeit dzīvojam. Un mēs pazīstam mūsu pašvaldību un mūsu rajonu un visus, un mūsu mēru, gubernatoru visus. Viņš teica, jā. Es teicu, nu, ja es pateikšu tev, brāli, lai tu aizēj parakst rēķinu par mūsu pusdienām Arizonas štata gubernatora vārdā. Vai tu dotos un parakstītu to šādi? Vai tu domā, ka viņi pieņemtu to kasē? Nu, viņš sacīja, es domāju, ka nē. Viņš teica, kāpēc Jēzus tā teica? Es teicu, tur jau tā lieta. Saproti, kāpēc? Ja es pateiktu tev, lai tu aizēji un paraksties par šīm pusdienām Arizonas štata gubernatora vārdā, un mēs esam Arizonas pilsoņi. Un mēs zinām, kas ir gubernators. Tu, protams, zinātu, ka ir jāprakstās Sema Godarda vārdā, saproti. Es teicu, tāpēc, ka viņš ir šī štata gubernators. Man tevi nav jāpratina, tu zini, kas ir gubernators. Un kad viņš pateica Tēvs, Dēls un Svētais Gars, viņš zināja, kā viņi kristīs. Viņi zināja, kas viņš ir. Mana savis dzird manu balsi. Saprotam? Viņš sacīja, ak, es saprotu. Bet tagad nākamā lieta, vai tu ticēsi? Kas dzird manu vārdu un tic tam, kas mani sūtīs, tam ir mūžīgā dzīvība. Un kad šī jaunā mūžīgā dzīvība mājo tevī, tas ir tas potenciāls. Kad jūs tagad esat saņēmuši svēto garu, ko viņi saņēma vasaras svētku dienā, viņi bija mehānika, tagad bija jānāk dinamikai, viņi bija ticējuši. Ziniet, mūsu labie baptistu draugi mums saka, kad mēs ticam, tad mums tas ir, bet viņiem tā nebija, kaut arī viņi bija ticējuši. Apustuļu darbu 19. nodaļā viņi bija ticējuši, bet viņiem tā nebija. Vai jūs esat saņēmuši svēto garu, kopš jūs noticējāt? Saprotat, viņiem bija mehānika kā nākas, jo tie apustuļi bija, tas ir, es gribēju teikt, ka Apols mācīja viņiem un pierādīja ar Bībeli mehāniku, ka Jēzus bija Kristus, bet viņiem vēl nebija dinamikas. Saprotat, tā tas ir. Labi. Pārtraukums lentas ierakstā. Jums potenciāli ir tā ķīla. Gaida. Lūk, kad tu saņem dinamiku, tu esi atdzīvināts no mirstīgā uz nemirstību. Tas liek visam ķermenim pakļauties vārdam. Tas liks tev rīkoties citādāk, izskatīties citādāk, dzīvot citādāk. Tas vienkārši padarīs tevi citādāku. Tagad skatieties. Pārtraukums lentas ierakstā. Ir atdzīvināts. Jūs, kas reiz bijāt miruši grēkā un pārkāpumos, un tumsībā viņš ir atdzīvinājis ar ko? Ar savu garu, kas uzmodināja lieldienu rītā Jēzu no mirušajiem. Un ja tas mājo jūsu mirstīgajos ķermeņos, tagad skatieties, tas arī atdzīvina, dara dzīvus, atved tos pakļautībā vārdam. Nu kā jūs varat apgalvot, ka jums ir tas gars, bet iet prom no vārda? Tev ir atdzīvinājis kaut kas cits? Jo tas atdzīvinās jūsu mirstīgos ķermeņus vārdam. Protams, tas to izdarīs. Bez tā jūs nepabrauksiet, jūs vienkārši raustīsieties, ja neticēsiet tam visam. Ja daļa no tā ir benzīns, bet daļa ir ūdens, tu nekur neaizbrauksi, saprotat? Tam ir jābūt 100% benzīnam. Ja tā nebūs, būs nepareiza sadegšana, un jums nebūs nekādas jaudas. Bet es ticu tam, bet es neticu šitām, pum, pum, bam, 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 tu nekur netiksi. Bet ak, ak, kad tu pieņem to pilnību, lai tikai tas aizdegas, katrs vārds ir patiesība. Tagad paskatīties, mēs jau beidzam, paskatīties uz šo, ievērojiet. Tā ir gluži kā maza sēkliņa, kas guļ zemē. Lūk, potenciāli, jūs esat augšām cēlušies. Tu esi augšām cēlies, kad tu saņem sevi svēto garu. Tieši tad tu esi augšām cēlies. Tavs ķermenis ir potenciāli augšām cēlies. Paskatīties uz mazu sēkliņu, iestādiet to zemē. Tā ir jādzer no viņa avota, tas ūdens, kas tiek uzliets. Un kad tā dzer, tā stumjas pretim viņam. Kļūstot arvien līdzīgāka tai sēklē, kas iekrita zemē. Saprotat? Tādā veidā atnāk draudze caur attaisnošanu, svētapšanu, kristību ar svēto garu. Tagad tā ir ziedos, saprotat? Dieva gars atnāk caur to. Un šīs pasaules gars tādā pašā veidā ir atnācis caur antikristu. Un tagad tas zied varenā draudžu savienībā, saprotiet, viss kopā. Un tādā veidā atnāk individs. Viss darbojas vienādi pēc vienādiem Dieva mērogiem, jo viņš ir tas pats vakar, šodien. Un mūžīgi. Pievērsiet uzmanību savam ceļam augot līdz augšām celšanās pilnībai, būdami gara vesti. Kā saulē, Saule izvelk to mazu augu, kas dzer no Dieva avota. Vienkārši turpina, redziet, tas var dzert tikai no vienas lietas. Kaut reizi uzliet tai sēkliņai naftu, tā nobeigsies. Tā tas ir. Uzliet sastāvējušos ūdeni, vecu ūdeni, kas vairs nav labs piesārņot ūdeni, tas aizkavēs augšanu. Tā nenesīs augļus. Vai pareizi? Bet uzliet patiešām labu, mīkstu lietus ūdeni. Amen. Kurā nav nekādas cilvēka radītās ķimikālijas. Vienkārši ļaujiet tam krist uz leju no debesīm un pavērojiet to mazu augu. Ne no kāda ūdens tas neizaugs tā kā no lietus ūdens. Pievienojiet tam kloru un to pārējo, ar ko jūs mēģināt mūs sazāļot, un pavisam drīz tas to augu nobeigs. Tieši tas notiek šodien. Viņi cenšas dot viņiem ūdeni no konfesionāla avota, un tas aizkavē izaugsmi, saprotat? Bet lai tikai viņš saņem atnāc, kur žēlastības rasas lāses mirdz. Mirdz man visapkārt dienām un naktīm. Jēzus pasaules gaisma. Tad jums tas ir. Tad. Mēs staigāsim gaismā, tajā brīnišķajā gaismā. Atnāc, kur žēlastības rases lāses mirdz. Tik mirdz man visapkārt. Aizvāciet no manis tos cilvēciskos avotus. Nevienu citu avotu es nezinu, tikai Jēzus asinis. Tas ir vienīgais avots, kuru es gribu zināt, lai vārds mājo manī, kungs, aplej to ar savu garu. Ievērojiet. Lūk, ja tas gars, kas uzmodināja Jēzu no kapa, mājo jūsos, tad jums potenciāli ir dzīvība. Gara vadīta, lai atdzīvinātu jums vārdu, lai tam ticētu. Tā lietiņa turpina spiesties uz augšu, kā tā auga. Ievērojiet, vasaras svētku dienā viņu ķermeņi tika atdzīvināti jaunai dzīvei. Paskatieties kaut kādu gļēvuļu, bariņče, vai es jūs aizturu pārāk ilgi? Redziet, es esmu tikai iesildījies. Jā, es jūtos labi. Ak, vai. Ievērojiet. Viņi bija gļēvuļi, ievērojiet. Bet viņiem bija mehānika, saprotat? Bet viņi visi bija tur nolīduši maliņā, sakot, ak, es no viņiem baidos, ak, es baidos iziet ārā un izteikt kādu apgalvojumu, jo ak, tur ir visi tie lielie svarīgie bīskapi un viss, kas tāds, ak, es baidos, tie priesteri un pārējies baidos izteikt to apgalvojumu, baidos pateikt, ka es noticēju viņam, ak, es vienkārši nevaru to izdarīt, saprotiet? Bet pēkšņi atnāca tā dinamika. Jā, un ko tā izdarīja? Tā ne tikai piepildīja viņu garu iekšieni, bet tā atdzīvināja viņu mehāniku. Viņu ķermeņi tika atdzīvināti, viņi vairs nebija gļēvuļi. Viņi devās ārā tieši to cilvēku priekšā. Tieši tā. Jūs jūdejas vīri un jūs, kas dzīvojat Jeruzalemē. Pirms atnāca dinamika, viņi bija tikai mehānika, saprotat? Jūs, vīri, kas dzīvojat Jeruzalemē, lai tas jums ir zināms un ieklausieties manos vārdos, viņi nav piedzērušies, kā jūs domājat. Es esmu viens no viņiem. Tas ir tas. Es parādīšu jums, kas tas ir. Te ir rakstī. Tas ir tas. Un es vienmēr esmu teicis, ja šis nav tas, tad ļaujiet man paturēt šo līdz atnāks tas. Nē, tas ir tas, par ko runāja pravietis Joēls. Un tas notiks pēdējās dienās, saka tas kungs, es izliešu savu garu pāri visu miesu. Redziet, dinamika iegāja mehānikā, viņi vairs nebaidījās. Daži no jums ļautiņi, kuri baidās, ka kāda sieviete izsmies jūs par to, ka jums ir gari mati, vai ka esat pārstājuši lietot kosmētiku. Daži no jums vīrieši, kuri baidās, ka jūsu organizācija jūs izmetīs, kad jūs kristīsiet savu sanāksmu ar bībelisku kristību. Jums ir jāieslēdzas augšistabā, līdz atnāks tā dinamika. Tā tas ir. Tas viņus izmainīja, tas viņus atdzīvināja. Tas padarīja viņus citādākus. No tā brīža viņi bija izmainīti cilvēki. Tas atdzīvināja viņus no vecās dzīves, kad viņi bija gļēvuļi, lai būtu kā lauva no Jūdas cilts. Viņi neapšaubāmi saskārās ar mocekļu nāvi. Pienagloti tie krustiem, piesisti krustā ar galvu uz leju sadedzināti, iemesti lauvu bedrēs. Viņi vairs nebija nekādi gļēvuļi. Nāvei nebija pār viņiem vispār nekādas uzvaras. Tā dinamika bija mehānikā, tieši tā tas atdzīvināja viņu mirstīgos ķermeņus. Tagad paklausieties, lūk vēl viena lieta kā pierādījums. Tas atdzīvināja viņus tik ļoti, ka, vai zināt ko, viņi tika pacelti augšā debesīs un viņu mirstīgie ķermeņi bija tā atdzīvināti, ka izmainījās viņu valoda. Tas atdzīvināja viņu valodu. Tieši tā ir teikts Bībelē. Un viņu mirstīgie ķermeņi bija atdzīvināti, viņu valoda bija atdzīvināta, viņu domas tika atdzīvinātas, viņu gari tika atdzīvināti, viņu dzīve tika atdzīvināta. Viņi bija pilnīgi atdzīvināti. Viņi mēģināja runāt, un viņi vairs nevarēja runāt cilvēku valodās. Viņi bija tik ļoti atdzīvināti Dieva klātbūtnē, ka viņi runāja jaunā mēlē, debesu valodā. Kāds atdzīvinošais spēks? Ja tas gars, kas uzmodināja Jēzu no mirušajiem, mājo jūsos. Ak, halleluja! Tas atdzīvinās jūsu mirstīgos ķermeņus. Tas liks jums darīt lietas, ko agrāk jūs nedarījāt. Tad viņi bija piepildīti ar atdzīvinošu spēku, saprotat? Tavs ķermenis vairs nav pakļauts grēkam, tu tavas vēlmes. Viņš saka, iesim uz turieni, tu saki, aizver savu muti. Ak, mums ir vislielākais, aizver muti. Ak, tu esi ērglis. Vai esat kādreiz redzējuši, cik neatkarīgi staigā ērglis? Viņš nelēkā kā maitu lija, saprotiet, pakaļ visam beigtajiem un katrai maitai, kas guļ uz zemes it nemaz. Viņš staigā ar lepnumu. Aizver muti. O, tur ir labas pusdienas. Ne man. Saproti, manas vēlmes ir mainījušās. Man ir citādāk apetīte, jo cilvēks nedzīvos no pasaules maitas vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Īsteni atdzīvināts ērglis dzīvo no tām. Ak, un viņš, kas augšām cēla Kristu no kapa, mājodams tevī ir atdzīvinājis tavu mirstīgo ķermeni savai klātbūtnei. Tu atpazīsti to, tu vairs neesi maitēdājis. Tu esi ērglis, tu negribi šīs pasaules lietas, tu esi Dieva dēls un meita, tu mielojies pie avota, par kuru pasaule neko nezinā, tu dzer no tā, pasaule neko par to nezinā, tu ēd apslēpto mannu, par kuru pasaule nekad neko nav zinājusi, jo tu esi ērglis, tu esi atdzīvināts tur, kur tu vari pie tās nokļūt, tu nevari to saņemt šeit lejā, tev ir jātiek šeit augšā, tev ir jābūt atdzīvinātam, paceltam tur augšā, lai tas atdzīvinātu. Ko viņi darīja? Viņi runāja citā valodā. Bībelē ir teikts, ka viņi tā darīja. Viņi runāja visās mēlēs zem debesīm. Vai jūs varētu to iztēloties? Tie mirstīgie ķermeņi, kas tur bija, teica, vai es varu tam ticēt vai nē? Un pēkšņi viņi bija tik ļoti atdzīvināti, ka viņus ienāca lauvas no Jūdas cilts drosme, no tā līgošanas kūļa. Ak, tas ērglis atnāca pasaukt savējos, un viņi nemīlēja savas dzīvības līdz nāvēji. Amen. Un būs vēl vairāk to, kas atdos savas dzīvības asinis par šo svētā gara evaņģēliju un tā tumšsarkano straumi. Un dēlam atkal ir jābūt atklātam līgavā pēdējā dienā. Ir jātnāk tam atdzīvinošajam spēkam, jāatdzīvina viņi ārā no tām mirušajām konfesijām un ticības mācībām pie dzīvā, Dieva dzīvā vārda. Hak! Nē, tas atdzīvināja viņus uz jaunu dzīvi. To pašu tas šobrīd dara mums. Ievērojiet, tātad, viņi bija tik atdzīvināti tajā atdzīvinošajā spēkā. Tagad klausieties uzmanīgi, es cenšos jums parādīt. Tas atdzīvinošais spēks bija ne tikai viņu dvēselē, bet tas bija it visur viņos. Dinamika ienāca ne tikai atdzīvināt, bet tā atdzīvināja mehāniku. Vai jūs saprotat, ko es gribu pateikt? Viņi bija tik ļoti atdzīvināti, ka viņu mēles sāka runāt citā valodā. Viņi bija tik ļoti atdzīvināti ar Kristus augšām celšanās spēku, ka viņi uzlika rokas. Viņi bija tik ļoti atdzīvināti ar atdzīvinošo spēku, ka tad, kad viņi uzlika rokas slimajiem, tie kļuva veseli. Tas atdzīvināja jūsu mirstīgos ķermeņus. Viņi tika dziedināti, kad viņi uzlika savas rokas. Un tas gars atdzīvināja viņu kopīgo sadraudzību ar Dievu tā, ka arī viņi bija tik ļoti atdzīvināti Dieva klātbūtnē, ka tad, ja kāds nomira un viņa dvēsele bija aizgājusi, tas atsauca viņu atkal atpakaļ dzīvē. Amen! Slava! Nu, es jūtu dievbību. Tieši tā! Atdzīvināti! Viņa augšām celšanās bija ne tikai viņam, bet jebkuram, kas to vēlas, tai iepriekš nolemtajai sēklai, kas tur guļ. Atdzīvina mirstīgo ķermeni. Viņi uzlika rokas slimajiem, tie kļuva veseli, viņi lūdzās. Garā viņi redzēja vīzijas, atsauca mirušos atpakaļ dzīvībā. Tā tas ir. Atdzīvināja viņu mirstīgos ķermeņus. Ja tas ienāk tevi, ja tas... Lūk, tu vari teikt, ka tā ir. Bet ja tā pat tiešām ir, tad tam seko šī zīmes, saprotiet. Tas atdzīvina tavu mirstīgo ķermeni. Tas atdzīvinās tevi. Un tā ievērojiet. Atdzīvināšana Dieva klātbūtnē. Kāpēc? Tas bija Dieva gars, kas augšām cēla Jēzu no kapa. Un Dieva gars? Es dodu viņiem mūžīgo dzīvību, kas ir cēlies no grieķu vārda, ja jūs to papētīsiet Zoē, kas virza to caur tevi, un tad atdzīvina pat viņu prātus. Tagad skatieties, kā jūs varat teikt, ka tas gars mājo jūsos? Pat ja tu esi izdarījis visu, kas tev šķiet pareizi, lūk kāds ir tas pierādījums, vai tev tas ir vai nav. Ja tas gars, kas bija Kristū, ir tevī, tad tas atdzīvina tevi arī vārdam, jo viņš ir vārds. Bet, ja tas gluži otrādi atdzīvina tevi prom no vārda, tad tas nav Kristus gars. Vienalga, ko tu esi darījis, ja tas nevirza tevi pie vārda, manas avis dzird manu balsi un tās dzīvos no katra vārda. Katra vārda. Es nesen par to runāju. Mana paša māte, viņa jau ir aizgājusi, bet viņa bija ļoti dīvaina sieviete. Viņa bija, ziniet, pa pusē indiāniete, un viņa bija dīvaina. Bet tajā pašā laikā viņa bija tā cilvēks, kurš neredz sapņus, un es nedomāju, visā savā mūžā viņai bija tikai 4 vai 5 sapņi, bet katru reizi, kad viņai bija sapnis, tas bija patiesi. Ja viņai bija sapnis, tas bija patiesi. Es atceros vienu reizi, kad es tikko sāku sludināt pirms daudziem gadiem. Mēs dzīvojām tepat ceļa augšgalā, tepat blakus šai vietai. Un es sludināju tepat šajā draudzē, un viņai bija sapnis, ka es stāvu šeit blakus 3 pakāpieniem. Un es stāvēju un sludināju visiem, ka viņiem ir jāuzkāpt pašiem 3 pakāpieniem, pirms viņi nonāks uz lielceļa. Un uz tā lielceļa bija neliela pērļveidīga balta svītra, kas veda tieši uz debesu durvīm, uz pērļu vārtiem. Un tā pērle bija izstiepusies līdz pat šo pakāpienu augšai. Vai tad tieši tāds nav mans vēstījums šodien taisnošana, svētapšana, svētā gara kristība? Un es stāstīju, ka cilvēkam ir jāuzkāpj pašiem 3 pakāpieniem, lai viņš spētu iet pa to lielceļu. Un sacīja, un tur pienāca viena kundze. Lūk, jūs zināt, kādas kurpes cilvēki nēsāja pirms 35 gadiem. Tur pienāca kāda kundze, viņai bija tādas varenlielas kurpes, kādas viņas valkā šodien ar tievu papēdi. Un viņa pienāca, un es teicu, brītiņu pagaidi, māsa, tu nevari iet pa to lielceļu ar tādām. Un es teicu, tu nevari tā darīt, bet viņa teica, ha! Viņa pateica, paskatījās apkārt uz tām pārējām sievietēm un sacīja, neticiet viņam, viņš ir traks, neticiet viņam, es parādīšu jums, ka es varu būt taisnota darīt svētu un piepildīt ar svēto garu un joprojām šādi staigāt. Un viņa, es vienkārši ļauju viņai iet. Es neko vairāk nevarēju izdarīt, nevarēju viņu apstādināt. Un viņa uzlēca uz tā lielceļa un viņa atskatījās atpakaļ uz tām māsām un sacīja, redziet, es jums teicu, un viņa sāka skriet augšup un viņa... Jūs zināt, kā ir teikts Bībelē, Jesajas 5. nodaļā, ka viņām būs izslieti kakli. Viņām nākas tā darīt, viņām nav stabilitātes, saprotiet, gorās, kā viņām tā ir jādara, ir jāgrozās, iedamas gorās, sīkiem solīšiem žvadzinam, redziet, Cijānas meitas pēdējā dienā. Un viņa sāka skriet pa to lielu ceļu tik ātri, cik vien spēja, un pēc kāda brītiņa tas ceļš kļuva arvien šaurāks un šaurāks, viņa sāka griļoties, lūk šādi gorīdamās, un viņa nokrita malā. Un māte teica, tie bija visbriesmīgākie kliedzieni, kādus es savā mūžā esmu dzirdējusi, ka tā sieviete iekrita tajās liesmās un dūmos, dodamās arvien zamāk un zamāk tādā veidā. Teica, es pagriezos un teicu, redzat? Vienkārši viņa paklausīja visam, izņemot vienu vārdu. Saprotiet, visam izņemot vienu vārdu. Protams, pentekostu sievietes var būt glābtas, darītas svētas un piepildītas ar svēto garu, un tad ciest neveiksmi. Pilnīgi noteikti. Cilvēks nedzīvos no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet, saprotat. Un viņa cieta tajā neveiksmi. Un kā es jau teicu, saprotiet, viņa būtu pa to aizgājusi, bet redziet, viņa nepaklausīja. Es sacīju viņai, kas gaidīja priekšā. Un viņš ir uzrakstījis evaņģēliju caur mācekļiem, apustuļiem un apustuļu un praviešu mācību un tā tālāk, bet viņi neieklausīsies. Tagad paskatieties uz šo atdzīvinošo spēku. Zoe, kas atnes vārdu? Tad tas prāts, kas bija Kristu, ir tevī. Es cenšos jums parādīt, ka jūs, kad jūs augšām cēlāties, kad Dievs augšām cēla Jēzu no mirušajiem, viņš augšām cēla arī tevi un arī atdzīvināja dzīvē līdz ar viņu. Tagad tu esi atdzīvināt dzīvē, lai gan toreiz tu biji tikai atribūts viņa domās. Bet Dievs bija redzējis sevī pašas beigas, saprotiet? Kad Dievs paskatījās lejup uz to ķermeni, Jedzemenes dārzā tas gars viņu atstāja, viņam bija jāmirst cilvēkam. Atcerieties, draugi, viņam nebija tas jādara. Tas bija Dievs. Dievs svaidīja šo miesu, kas bija cilvēka miesa. Ja viņš būtu devies tur augšā kā Dievs, viņš nekad nebūtu biris tādā nāvē. Dievu nevar nogalināt. Bet viņam nebija tas obligāti jādara, bet atcerieties, ka viņš devās uz turieni ar tevi sevī. Saprotiet, Dievs vēl nekad nebija atšķīris līgavu no līgavaiņa. Tātad, kad Dievs paskatījās lejup uz Kristus ķermeni, viņš redzēja gan vīrišķo, gan sievišķo. Tas viss bija izpirkts šajā vienā ķermenī. Saprotat? Viņi ir viens. Tas pats vārds. Tas pats vārds, kas runā par līgavainu, runā par līgavu. Nu, kā gan līgava var atnākt un neizpaust visu, kas bija apsolīts par viņu, un atnāktu līgavainis, un viņš nebūtu līgava? Bet kad viņš izdarīja visu pat tā, ka pēc tam pierādīja to augšām celdam sevi no mirušajiem, vai tad arī līgavai nav jāizdara tas pats? Nav jābūt tieši tādai, kā vārds saka, ka viņa būs šajās pēdējās dienās? Vai tad viņai nav jāatgriežas caur Malahijas 4. nodaļu? Vai tad viņai nav jātiek izpaustai, kā tas notika Sodomas dienās? Vai tad pasaulē nav jākļūst tieši tādai, kāda tā ir tagad? Vai visas šīs lietas nav Dieva vārda, kas mums ir darīt zināms pilnīga identifikācija? Nu, draugi, es zinu, ka es jūs ilgi aizturu, līdz pusdienām vēl ir 15 minūtes, bet varbūt līdz tam laikam es jau pabeigšu. Bet ievērojiet, ieklausieties tajā, cik tas ir perfekti. Es nezinu, kad es jūs atkal redzēšu. Saprotat? Paskatieties, ievērojiet sekojošo, bet Dievs paredzēja līgavu līgavainī. Halleluja! Saprotiet, lai izglābtu savu sievu, tāpat kā Ādams. Viņam bija jāiet kopā ar viņu. Ādams zināja, ko viņš darīja. Ieva nezināja, ko viņa darīja, bet Ādams izgāja ārā kopā ar savu sievu, saprotat? Un Jēzus ieņēma savas sievas vietu un kļuva par grēku viņas dēļ. Atcerieties, viņš kļuva par jums. Viņš izcieta jūsu sodu, lai jūs varētu stāvēt viņa vietā. Viņš stājās tavā vietā, lai tu varētu stāties viņa vietā. Kāda mīlestība, kāda sadraudzība, kā mēs varam to noliegt, kā mēs varam darīt ko citu, kā vien mīlēt viņu, draugs. Es varētu turpināt to stundām ilgi, bet pavirzīsimies nedaudz tālāk. Kā vasaras svētku pārdzīvojums šodien un svētā gara atnākšana šajās pēdējās dienās, kā ir apsolīts, tas ir kā īpašumtiesību dokuments. Saprotat? Lūk, jūs varat saņemt kaut kādas īpašumtiesības, protams, saprotat? Jūs varat saņemt īpašumtiesības uz kaut kādu vietu, bet tas vēl nenozīmē, ka tā ir tava, it nemaz kāds jau agrāk varēja atnākt un iesniegt par to prasību. Bet kad tu saņem īpašumtiesību dokumentu, tas parāda, ka visas kādreizējās pretenzijas ir izsvītrotas jau no pašiem pamatiem. Vai pareizi? Un kad cilvēks ir pateicis, ka tic vārdam, un tad, kad atnāk svētais gars, tas ir tas īpašumtiesību dokuments. Un tas dod tev atļauju, ka tev ir tas īpašumtiesību dokuments, ka katra tā daļiņa pieder tev un viss, kas ir uz tā, pieder tev. Āmen! Un tas dod mums to dokumentu, kad svētais gars nonāk uz to īpašuma dokumentu, ko Dievs tur redzēja vēl pirms pasaules radīšanas un ierakstīja viņa vārdu dzīvības grāmatā. Bet piedzima caur vīrieti un sievieti un bija pakļauts grēkam un vainīgs grēkā. Bet, kad es tam noticēju, es saņēmu to dokumentu. Bet, kad atnāca svētais gars, tas bija tas īpašumtiesību dokuments, ka viss, kas bija pret mani, vai, nu, to bija izdarījusi mana māte, izdarījis mans tēvs, izdarījusi mana vecmāmiņa. Tāpat kā tas bērniņš ar epilepsiju, par kuru es lūdzu pirms dažām minūtēm. Tā atnāca caur vecvecākiem. Tā epilepsija virzījās un pārgāja uz to bērnu, es teicu. Bet, kad atnāca tas īpašumtiesību dokuments, tas izsvītroja visu acēlā. Tad manās rokās ir tas īpašumtiesību dokuments. Amen. Un tikpat droši, kā tas gars, kas uzmodināja Kristu no mirušajiem, man ir īpašumtiesību dokuments, ka es esmu daļa no tā ķermeņa, kad svētā gara īpašumtiesību dokuments liek tam vārda ķermenim dzīvo tieši tā, kā tas darīja viņā, kā viņš apsolīja pēdējā dienā. Īpašumtiesību dokuments. Visi mani grēki ir izsvītroti, visi jūsu grēki ir izsvītroti ar Jēzus Kristus asinīm. Un svētais gars ir atnācis kā īpašumtiesību dokuments uz to īpašumu, ko Dievs dod man caur žēlastību, caur paredzējumu. Ak, vai! Nu, kā jūs baidāties? Nav brīnums, ka viņš teica, nebaidies. Tas esmu es, kas bija miris un atkal ir dzīvs. Un es esmu dzīvs mūžīgi mūžos. Un man ir nāvis un elis atslēgas. Neuztraucieties ne par ko. Pat nāve jums nekaitēs. Skatieties, brīnišķīgi. Tagad pat tiešām pasteiksimies. Īpašumtiesību dokuments. Parāds ir samaksāts. Viss, kas bija pret to, ir izsvītrots. Slava! Varbūt es uzvedos muļķīgi, bet es jūtos labi. Ievērojiet, saprotat? Ak, īpašumtiesību dokuments. Vai jūs saprotat, ko tas nozīmē? Vai tu saproti, ko tas nozīmē, brāli? Nekas nevar tev to atņemt. Amen. Es esmu īpašnieks. Amen. Kāds dokuments? Es tagad esmu ieguvis labumu kā labuma guvējs no viņa nāves, abedīšanas un augšām celšanās. Viņš kļuva par mani, lai es varētu kļūt par viņu. Lūk, viņš kļuva par grēcinieku, lai es varētu kļūt par dēlu. Amen. Un kļūt par šī īpašumtiesību dokumenta īpašnieku, jo šī zīme sekos tiem, kas tic. Saprotiet, īpašumtiesību dokuments. Tagad ātri, pirms, mums ir vēl apmēram 10 minūtes. Tagad ātri apskatīsim atdzīvināšanu. Kas ir no tā gara? Es parādīšu jums dažas zīmes, lai jūs saprastu. Skatieties, tagad pavērojiet to. Mana tēma bija šis atdzīvinošais spēks. Pēc tam, kad dēls bija augšām cēlies, paskatieties, ko tas izdarīja ar viņiem vasaras svētkos. Ko tas viņiem izdarīja? Ko šis atdzīvinošais spēks izdarīja viņiem? Tas atdzīvināja viņus. Tagad paskatīsimies, ko tas izdarīja ar Stefanu. Stefans bija piepildīts ar atdzīvinošu spēku, vai pareizi? Redziet, viņš bija piepildīts ar atdzīvinošu spēku. Tas nepadarīja viņu bailīgu. Viņš sacīja, jūs stūrgalvi ar neapgriezītām sirdīm un ausīm. Jūs vienmēr pretojaties svētajam garam, kā darīja jūsu tēvi, tā darāt arī jūs. Kuru no praviešiem, kas pasludināja taisnā nākšanu, jūsu tēvi nav nomētājuši ar akmeņiem? Ak vai, tas viņam bija kaut ko izdarījis, protams, viņš bija piepildīts ar atdzīvinošu spēku. Un viņi teica, mēs tiksim vaļā no šī puiša. Un kad viņš mira, viņi nomētāja viņu ar akmeņiem. Un pret viņa nabagu galvu sitās akmeņi, viņš paskatījās augšup un sacīja, es redzu debesis atvērtas. Darbojās atdzīvinošais spēks. Es redzu debesis atvērtas un Jēzus stāvam pie Dieva labās rokas. Lūk, ko atdzīvinošais spēks izdarīja Stefanam. Ievērojiet vēl vienu puisi, kuram bija šis atdzīvinošais spēks, viņa vārds bija Filips. Viņš bija tik ļoti piepildīts ar atdzīvinošu spēku. Viņam bija varen liela brīnišķīga sanāksme Samarijā. Jaunie gari tika izdzīti, cilvēki tika kristīti Jēzus Kristus vārdā. Viņiem bija īsta sanāksme, bet gars uzrunāja viņu ak, nonāca dinamika, un tas sacīja atstājis šos atmodas dievkalpojumus. Bet ko teiks kalpotāji? Nav nekādas nozīmes, ko viņi saka, saprotat? Viņš bija piepildīts ar atdzīvinošu spēku. Viņam bija tas benzīns, un pār viņu nonāca dinamika. Sacīja, izei tur ārā tuksnesī. Un tur viņš atrada kādu galminieku un kristie viņu Jēzus Kristus vārdā. Vienu vīru, kurš aizveda to vēstījumu uz Etiopiju, vai pareizi? Un viņš paklausīja Dievam. Paklausībā Dievam. Ja jūs nesat kristīti Jēzus Kristus vārdā, izdariet to, un tad paskatieties, kā tas atdzīvinošais spēks jūs paņems. Saprotat? Kad Stefans bija izdarījis to svarīgo lietu, tas ir nevis Stefans, bet Filips bija izdarījis to svarīgo lietu, atstājis to lielu akmodu un paklausījis Dieva pavēlēm, kad viņš izpildīja, kristīdams to galminieku, būdams paklausībā Dievam. Viņš bija tik ļoti piepildīts ar to atdzīvinošo spēku, ka tas aizrāva viņu prom. Tas atdzīvinās jūsu mirstīgos ķermeņus, ja tas gars, kas uzmudināja Jēzu no mirušajiem. Tas tā atdzīvināja Filipu, ka viņš tika redzēts tikai varbūt kādas 150 jūdzes tālāk, kaut kur citur, citā valstī. Tas atdzīvināja viņa mirstīgo ķermeni. Kā viņš to izdarīja? Viņš bija tik ļoti piepildīts ar to atdzīvinošo spēku. Ak, dzīvā Dieva draudze, mēs nevaram šeit sēdēt ar knupīšiem, ar kuriem mēs auklējamies šeit šodien. Mums ir jābūt piepildītiem ar atdzīvinošu spēku un jālūdzas, līdz Svētais Gars mūs atdzīvina. Kādu dienu mums ir jābūt paņemtiem uz turieni tajā aizraušanā, tieši tā. Amen, ak vai! Piedodiet man šo izteicienu, es aizdomājos par mammu, kas gatavo tos mazos sūkājumos maisiņus, kurus mēs reiz lietojām zīdaiņiem. Dažas no jums vecākās mammas atceras to. Tas mazulis sāk liekt, jūs paņemat dažas kafijas pupiņas un nedaudz cukura, ietinat to maisiņā un dodat viņam ko tā sūkāt, lai viņu nomierinātu. Tajā nav nekāda spēka, tas viņu nobeigs, saprotiet, tas kofeīns tur iekšā un vispārējais, nedaudz saldināts, lai viņš to norītu, tas iebaro viņam kofeīnu. Mēs esam noguruši no tāda veida muļķībām. Atgriezieties atpakaļ, jūs esat ērgi, atgriezieties pie Dieva vārda. Esi dūšīgs, nekas nevar ievainot tavas jūtas. Tāpēc tu esi brīvs no visiem cilvēciskajiem skandāliem. Lai ko arī kāds sacītu pret tevi, tas tikai atnes vairāk mīlestības. Amen. Un atdzīvinošais spēks. Pacelts augšā debesīs ērglis, kas jau ir aizlidojis virs tām vistām, tur augstu debesu vietās Jēzu Kristu. Ak, tas bija uz Filipa. Tas atdzīvināja viņu, aizrāva viņu prom. Apskatīsim citu cilvēku. Bija kāds vīrs vārdā Enohs. Lūk, apmēram 500 gadus viņš bija staigājis ar katru Dieva vārdu. Viņam bija šāda liecība. es nereizi neesmu pievīlis viņa vārdu. Viņš bija tik ļoti piepildīts ar atdzīvinošu spēku, ka tad, kad viņam pieskārās dinamika, tai mehānikai, viņam pat nebija jāmirst, viņš vienkārši tika paņemts mājās, vienkārši sāka iet. Viņš bija tikai, tāpat kā Filips, viņš kļuva tik pilns ar atdzīvinošo spēku, ka tā vietā, lai dotos uz gāzu un dotos kaut kur citur, viņš tika atrasts tur augšējos krastos. Tā vietā, lai dotos uz turieni, viņš vienkārši aizgāja, ak, sacīja, es tik un tā esmu vecs, man vienkārši ir tik daudz atdzīvinoša spēka, ka es vienkārši došos taisni prom no zemes. Tas ir tas pats atdzīvinošais spēks, kas mums ir tieši tagad. Saprotiet, tas atdzīvinās jūsu mirstīgo ķermeni. Vai tad tā nav? Tas ir tas atdzīvinošais spēks. Ēnoks ar šo perfekto liecību, ka visu, ko Dievs man lika darīt, es izdarīju. Visu, ko es redzēju, ka viņš man teica izdarīt, es to izdarīju. Un viņš kļuva tik pilns ar dinamiku, jeb mehāniku, ka tad, kad tas atdzīvinošais spēks pieskārās viņam, tai mehānikai, tas vienkārši uzreiz pacēla viņu augšā. Viņš no zemes iesoļoja debesīs. Lūk, tagad paskatieties par Eliju. Paskatieties, Elija, tas lielais pravietis, sava laika cilvēks. Atvainojiet. Brāli, māsa, tajos laikos. Viņš bija dragājis tās sievietes ar izkrāsotām sejām. Tās Jezabeles un Ahabus un stāvējis līdzi. Un šita, ka neviens nestāv kopā ar viņu. Un viņš norāja un dragāja un stāvēja tur. Un Dievs rūpējās par viņu un visur viņam palīdzēja. Ziniet, kādu dienu tas vecais vīrs nogura. Viņš sacīja, es kļūstu vecs, tā kā es vairs nevaru turpināt. Viņam bija, man šie 90 gadu, ļoti vecs, un viņš tur staigāja, un viņš bija tik piepildīts ar atdzīvinošu spēku. Vai zināt ko? Viņš paskatījās pāri Jordānai. Ak, Dievs, es teju vai varu redzēt otro krastu, vai jūs redzat? Tik piepildīts ar atdzīvinošo spēku, ka viņš ieraudzīja tur piesietus ratus, dažus uguns zirgus un uguns ratus, kas bija piesieti tur pie kāda koka. Viņš vienkārši pārgāja pāri tai upei un devās mājās, pat nenomirstot. Atsūtītais atdzīvinošais spēks lika no debesīm atnākt ratiem un paņemt viņu augšā. Pat novilka savu mēteli un nometa to Elijam. Tā tas ir. Lūk, tad tas puisis pacēla tās drānas. Tas atkal attēlo draudzi, saprotiet, pacēla tās drēbes. Lūk, viņš izdarīja divreiz vairāk brīnumu, kas ir līdzība par Kristu draudzi, saprotat? Elī izdarīja četrus, viņš izdarīja astoņus. Redziet, lūk, viņam bija divkārš spēks, jo viņš to prasīja. Lielākas lietas par šīm, ko es daru, jūs darīsiet, saprotat? Bet viņš bija tik pilns ar atdzīvinošo spēku un pārējo, ka viņš izdarīja divreiz vairāk visas tās lietas, ko izdarīja Elija, vairāk nekā viņš. Un ievērojiet, viņš nodzīvoja savu dzīvi līdz apmēram 80 vai 90 gadu vecumam, un viņš kļuva vecs, un viņš nomira. Viņš nomira, un tie viņu aiznes un apglabāja. Ziniet, nu, šis atdzīvinošais spēks viņu neatstāja. Daudzus, daudzus gadus pēc tam, kad visa miesa bija nopuvusi no viņa kauliem, viņš gulēja kapā. Un kādu dienu viņi nesa kādu mirušu vīru, un viņi ieraudzīja ienaidnieku, un viņi vienkārši uzmeta to vīru uz Elīsas kauliem. Uz tiem kauliem bija tik daudz atdzīvinoša spēka, ka tas cilvēks uzlēca kājās atkal dzīves. Tas atdzīvinās jūsu mirstīgos ķermeņus. Kaut arī miris un sapuvis kapā, tomēr šis atdzīvinošais spēks dusēja uz tiem pīšļiem. Halleluja! Viņš, kas augšām cēla Kristu no mirušajiem, atdzīvinās arī jūsu mirstīgos ķermeņus. Elija toreiz, Elīsa un Elija. Atcerieties, tas mirušais vīrs, tas pravietis, piepildīts ar to atdzīvinošo spēku, gulēja tajā kapā un bija pilnīgi sapuvis. Tur bija tik daudz atdzīvinoša spēka, ka uzmeta viņa mironi, tas atdzīvojās. Viņš joprojām varēja uzlikt rokas slimajiem, vai ne? Āmen. Te nu tas ir. Un atcerieties, ka mēs esam miesa no viņa miesas. Jēzus Kristus. Mēs esam miesa no viņa miesas un kauls no viņa kaula. Ak, no tā nav iespējams izvairīties. Mēs augšām celsimies. Un tas arī viss. Tu augšām celsies, tas arī viss. Lieldienas nozīmē vairāk nekā tikai kāda tradīcija. Tās ir arī šobrīd, jo mūsu ķermeņi ir atdzīvināti līdz ar viņu un mēs esam sēdināti debesīs. Un šis ķermenis var sapūt jūrā, tas var sapūt zemē, no tā var nepalikt pāri pat karota pīšļu, bet viņa iznāks. jo tas gars, kas augšām cēla manu kungu no mirušajiem, ir atdzīvinājis šo mirstīgo ķermeni. Tas ir atdzīvinājis tavu iznīcīgo ķermeni. Un mēs esam viņa labuma guvēji no viņa augšām celšanās, no viņa mūžīgās dzīvības polises, par kuru es tik daudz runāju, ziniet. Nav brīnums, ka viņš teica, nebaidies. Viņš zināja, jo, kā teica Pāvils, nāve, kur ir tavs dzelonis? Kaps, kur ir tava uzvara? Es esmu piepildīts ar atdzīvinošu spēku. Pateicība Dievam, kurš mums dod uzvaru caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Tieši tā, atdzīvinošs spēks, ak vai. Viņš ir dzīvs mūžu mūžam. Tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Ebrejiem 13:8. Ievērojiet, Mesija, svaidītais. Tāpat arī viņa līgava ir maza mesiāniete. Saprotiet, svaidītā. Ievērojiet, nāve neaptur Dieva atdzīvinošo spēku. Nāve nevar apturēt to. Kad jums tas ir mūžīgs. Nekas nevarēs to apturēt. Jūs nevarat to iejūgt. Jūs neko nevarat tam izdarīt. Tu nodzīvo savu dzīvi, tas joprojām neaptur to. Tas ir tieši tāds pats, kāds tas bija. Ievērojiet, Mozus bija piepildīts ar to atdzīvinošo spēku. Vai tiešām? Viņš bija pravietis, pie kura nāca vārds. Viņš bija daļa no vārda. Viņš bija tās dienas vārds, vai pareizi? Un 800 gadus pēc savas nāves viņš stāvēja tur uz pārveidošanas kalna kopā ar Eliju. Vai pareizi? Atdzīvinošais spēks. Nāve nekad to nepaņem. Nē, nē. Es atkal to augšām celšu. Atnāca tie eņģeļi, apglabāja viņu tur ielejā. Viņš bija satrūdējis un izzudis. Viņa kauli un vispārējais bija izzudis, bet atdzīvinošais spēks joprojām bija tur. Tas atdzīvināja viņu un piecēla viņu. Un tur nu viņš bija, stāvēja tur, ievērojiet. Jūs teiksiet, vai tiešām, brāt Branham, 800 gadus vēlāk? Ja jūs gribat izlasīt Mateja evaņģēlijā, man ir rakstu vieta, Mateja 27:51. Varat pierakstīt, atzīmēt to. Kad visi tie, kas bija toreiz, kas ticēja, ka viņš atnāks, šeit Bībelē ir teikts, ka pēc tam, kad viņš atnāca, viņi gulēja zemē. Atdzīvinošais spēks bija uz viņiem, un viņi bija daļa no viņa, tie svētie. Viņi bija daļa no viņa, jo viņi bija ticējuši viņam. Potenciāli viņiem bija tā dzīvība caur upurēto aitu, caur samierināšanu, kas it nekādi nevarēja pārnest aitas garu atpakaļ uz to cilvēku. Kā tad ir tagad ar tā cilvēka, paša Dieva garu uz tevi, saprotiet, cik daudz vairāk tā atdzīvinošā spēka ir mums? Bet kā samierināšana par grēku tika upurēts jērs, tā bija līdzība. Tas, kas ir mums, tā nav līdzība, tas ir pats oriģināls. No kā mēs baidāmies? Un tie puiši, kuriem bija tikai līdzība, kas norādīja uz viņa augšām celšanos, viņi devās kapā līdz ar to. Kā toreiz Ījaps savā lielajā sasprindzinājumā, ak, viņam viss bija atņemts, velns sacīja, iedod viņu man, es panākšu, ka viņš nolādēs tevi tev sejā. Un tad viņam tika atļauts. Teica tikai neatņem viņam dzīvību, un viņš atņēma viņam visu, izņemot viņa dzīvību. Un pat viņa sieva vērsās pret viņu, ir teiks, ka viņa elpa kļuva viņam sveša. Citiem vārdiem sakot, viņai viņš vairs nerūpēja, šķita, ka viņa vairs viņu nemīl, vienkārši atgrūda viņu. Ījap, tu esi nožēlojams, kāpēc tu vienkārši nenolādē Dievu un nemirsti? Teica, tu runā kā negudra sieviete, ak vai. Redziet, viņš cieši turējās pie tā, kas viņam bija. Viņš bija pravietis, viņš teica, es neesmu grēcinieks, es esmu pienesis paredzētu upuri. Āmen. Viņš zināja, uz kā viņš stāv. Viņš stāvēja uz vārda. Nebija svarīgi, ko teica citi, viņš stāvēja cieši uz vārda. Tad tā ārkārtīgā stunda teica, tu runā kā negudra sieviete. Viņš teica, tas kungs deva, tas kungs atņēma. Svētīts, lai ir tā kunga vārds. Teica, es atnācu šajā pasaulē bez nekā, es atnācu šeit kails. Tāpat es arī aiziešu. Svētīts, lai ir tā kunga vārds. Sēdēja tur viss noklāts ar augoņiem, viņa bērni bija miruši, viņš bija nabadzībā. Un visi viņa draugi bija vērsušies pret viņu, viņa draudzes locekļi, vispārējais, kasīja sevi ar... Un kāds nelaimīgs, nožēlojams cilvēks. Neviens no jums vēl nekad nav piedzīvojis ko tādu. Viņš joprojām turējās pie tā vārda. Viņš bija ērglis. Ak vai, nevar taču vienmēr noturēt to plēvi uz viņa acīm. Nē, nē. Un pēkšņi stāvēdams uz tā vārda. Kas notika? Debesis noskaidrojās. Sāka dārdēt pērkoni, sāka zibēt zibeņi, un Ījaps pacēla acis un ieraudzīja vīziju, sacīja, es zinu, ka mans izpircējs ir dzīvs, un pēdējā dienā viņš stāvēs uz šīs zemes, un kaut arī vēlāk ādas tārpi būs iznīcinājuši šo ķermeni, kaulus un visu, tas atdzīvinošais spēks būs tur, es pats redzēšu Dievu, es redzēšu viņu pats, Tu redzēsi manas acis, nevis kādas citas, vai pareizi? Kaut arī vēlāk, kad manī vairs nebūs iekšu. Kaut arī pēc tam, kad ādas tārpi, kas šobrīd ir manā ķermenī, iznīcinās to. Ziniet, tie tārpi neatnāk pie tevis, tie tārpi jau ir tevī. Tavi paša tārpi. Vai jūs kādreiz esat to ievērojuši? Ielieciet kādu zārkā un noslēdziet to hermētiski. Tie kukaiņi jūs tik un tā apēdīs, jo tie ir jūsos. Tu jau no paša sākuma esi vienkārši kukaiņu krātuve, tur iekšpusē. Lai gan tārpi, mani iznīcinās, manu miesu, tomēr savā miesā es redzēšu Dievu. Un tajā augšām celšanas rītā. Slava! Halleluja! Matejs! Šis varenais rakstītājs, 27.51, teica, kad viņš bija augšām cēlies no mirušajiem, vecās derības svētie, daudzi no tiem, kas gulēja zemes pīšļos, iznāca ārā no kapiem un iegāja pilsētā un daudziem parādījās. Tas atdzīvinošais spēks vēl joprojām bija uz tiem Elijas kauliem, kad vairs nekādu kaulu nebija. Vēl joprojām bija uz Īģeba, kad no viņa ķermeņa nebija palikusi pat karota pīšļu. Bet tas atdzīvinošais spēks joprojām bija tur. Ja tas gars, kas augšām cel Jēzu no mirušajiem, mājo jūsos, tad viņš atdzīvinās arī jūsu mirstīgo ķermeni. Ievērojiet tagad ātri. Jūs teiksiet, ak, kaut es būtu dzīvojis toreiz, jūs dzīvojat labākā laikā. Lūk, ja jūs visi tagad... Es redzu, ka jūs pierakstāt kādas rakstu vietas. Labi, pierakstīt 1. Tesaloniķiešiem 4.16. Ievērojiet, cik brīnišķīgi redziet tos svētos, kas ir aizmiguši Kristu, Dievs atvedīs līdz ar viņu. Redziet, svētos, kas atrodas kapā, atpūšas, tāpat kā Elija. Daži tāpat kā Elīsa, saprotiet. Daži no viņiem tiks atdzīvināti, daži no viņiem tiks paņemti, daži no viņiem būs kapā. Viņi aizies kopā ar viņu, atskanēs Dieva bazūne un mirušie Kristu augšām celsies pirmie. Un mēs, kas joprojām būsim dzīvi, tiksim aizrauti kopā ar viņiem, lai satiktos ar kungu gaisā. Atdzīvinošais spēks uz dzīvajiem, atdzīvinošais spēks uz mirušajiem, saprotat? Tas pats atdzīvinošais Dieva spēks ir pārstāvēt šajos abos praviešos. Ieklausieties viņu vārdos, tie ir gandrīz vienādi. Elīsa, Elīģa. Vai redzat līgavu un līgavaini? Viens no viņiem ir Jēzus kungs, otrs ir Jēzus kundze. Redziet, gandrīz viens un tas pats. Vienkārši starp viņš un viņa, saprotat? Elijā. Un paskatieties, kā tas ir attēlots šeit. Lūk, Elīsa tika paņemts aizraušanā, tas simbolizē draudzi. Pareizi Elijā. Bet Elīsa dusēja līdz augšām celšanai. Saprotat? Gluži kā putnam ir vajadzīgi divi spārni, lai saglabātu līdzsvaru. Draudze tika attēlota tieši šajos divos praviešos. Jo mēs, kas esam dzīvi un paliksim līdz tā kunga atnākšana, nepatraucēsim tiem, kas ir aizmiguši, jo atskanēs Dieva bazūne. Un abi tie spārni savienosies, un mēs aizlidosim, halleluja, aizlidosim, jo kas dzīvojos vai mirušajos, joprojām dzīvo, tas atdzīvinošais spēks. Ievērojiet. Atcerieties, tagad atcerieties, atdzīvināti, lai saprastu, kas tas viss ir. Pavērojiet šīs dienas atdzīvinošo spēku. Atcerieties, mēs esam atdzīvināti. Netik sen, lai palīdzētu. Un, manuprāt, mūsu kungs teica, un arī Pāvils teica, ko tēvs man parādīja, to es neesmu noslēpis, es stāstu jums. Un šajās pēdējās dienās, kad mēs redzam viņa atdzīvinošo spēku uz mums, viņš pat dod mums atdzīvinošu spēku, lai redzētu slimos diedinātus. Mēs esam redzējuši, kā šis atdzīvinošais spēks darbojas mūsu vidū, kā tas bija uz viņiem toreiz tajās agrīnajās dienās, saprotiet. Redzam, kā tas atgriežas caur vīzijām un augšām ceļ mirušos, redzam, kā tas dziedina slimos. Reizes kādam stāstīju, Donovanam vīrtam no šejienes, es domāju, ka jūs visi viņu pazīstat. Es biju tur ar viņu medībās, tas nabaga puisis, viņš ir jauks zēns, viņš nāk uz šo draudzi, vienkārši ļoti labs mans draugs, un viņš teica, es negribēju tevi apgrūtināt. Es paskatījos, un viņa aus bija visa izgriezusies uz āru, un es teicu, kā tev klājas, Donovan? Vienkārši paģēmu viņu aiz rokas, lūk šādi, tas bija vēzis. Es teicu, Donovan, kas skaita tavai ausī? Viņš sacīja, es nezinu, brāli Branham, apmēram 6 vai 7 mēnešus un vienkārši kļūst ar vienu. Es teicu, kāpēc tu neko par to neteici? Sacīja, es negribēju tevi apgrūtināt, brāli Branham. Es teicu, vai tu zini, kas tas ir? Sacīja, es varu iedomāties. Es vienkārši uzliku viņam roku, neteicu ne vārda. Pēc divām dienām tur nebija pat rētas. Kas tas ir? Šis atdzīvinošais spēks, saprotiet, tas atdzīvinās jūsu mirstīgos ķermeņus. Viņa auss bija sāsta, ar viņa smadzenēm būtu cauri, saprotiet, viņš būtu nomiris, bet šis atdzīvinošais spēks. Un kādu dienu, kad es pats biju tik ļoti noguris, es teicu, puis, labāk sāc kustēties, tev jau ir 50 gadi. Ja tu grasies kaut ko izdarīt tam kungam, tad labāk pasteidzies un dari to. Tu kļūsti vecs, saprotat? Un tad tajā rīt atnāca šis atdzīvinošais spēks, un viņš ļāva man ieskatīties aiz priekškara, un tur es ieraudzīju jūs visus. Saprotat, viņš teica, visi, kurus tu esi mīlējis, un visi, kas tev ir mīlējuši, viņi ir iedoti tev. Saprotat, tā nu es tur ieraudzīju viņus visus. Kas tas bija? Atdzīvinošais spēks. Jānis atklājējs bija tā piepildīts ar atdzīvinošu spēku, ka viņš piecēlās un ieraudzīja galu no paša sākuma. Jesaja bija piepildīts ar atdzīvinošo spēku, viņš piecēlās un ieraudzīja tūkstošgadu valstību un visu pārējo. Atdzīvinošais spēks. Un ja tas gars, kas augšām cēla Kristu no miroņiem mājo jūsos, tas atdzīvinās jūsu mirušos ķermeņus. Atcerieties, atdzīvinošais spēks. Paskatieties, ko mēs esam redzējuši šajā dienā. Atdzīvinošais spēks ir atnācis pie mums, lai atvērtu septiņu zīmogus. Kas tas bija? Vai cilvēka intelekts? Nē, Dieva atdzīvinošais spēks. Dieva atdzīvinošais spēks pareģoja, ka tas notiks. Saprotiet, šis atdzīvinošais Dieva spēks lika pasaulē apliecināt to, ka tā ir patiesība. Tā kunga indelis, par kur es jums stāstīju, bija blakus uguns stabā. Atdzīvinošais spēks ļāva pasaulē liecināt, ka tā ir patiesība. Un tomēr viņi nezināja, kas tas ir, bet mēs zinājām, vienkārši paskatījāmies šādā veidā. Un tas ir mūsu kungs tur augšā, jūs saprotat? Tas bija viņš, kas atvēra tos zīmogus. Viņš ir tie zīmogi, jo viss Dieva vārds ir Kristus. Un Kristus ir tie zīmogi, kas tika atvērti. Kas tad ir šī zīmoga atvēršana? Kristus atklāšanās. Un tie paši septiņi eņģeļi, kas pārstāvēja pilnībā pabeigtās septiņas draudzes. Un mēs pat to nespējām ieraudzīt. Viņi ieraudzīja, viņi uzņēma to fotogrāfiju, nevis mēs. Un tur nu viņš ir stāv tur augstākais tiesnesis. Parādot, ka viņš ir alfa un omega. Sākums un gals. Kāda identifikācija. To mums izdarīja atdzīvinošais spēks. Atdzīvinošais spēks ļauj mums redzēt viņa atnākšanu. Atdzīvinošais spēks izdrāva mūs no nāves uz dzīvību. Atdzīvinošais spēks dod izšķiršanu, lai zinātu, kas ar jums nav kārtībā un ko darīt un ko jūs esat izdarījuši un ko jums nebūtu vajadzējis darīt un ko jums būtu vajadzējis izdarīt un kas ar jums būs. Atdzīvinošais spēks, visas šīs lietas. Mūsu kungs Jēzus bija tik pilns ar atdzīvinošu spēku, viņš bija tas viss kopā. Viņš bija tik piepildīts ar atdzīvinošu spēku, ka viņš pateica šādi, iznīciniet šo ķermeni un es uzcelšu to trīs dienās. Kāda uzticēšanās atdzīvinošajam spēkam? Iznīciniet šo ķermeni un es šo templi un es uzcelšu to trīs dienās. Kāpēc? Kāpēc viņš to sacīja? Viņš zināja, ka tas bija rakstīts par viņu. Saprotiet, ka tas bija rakstīts par viņu Dieva vārdā, kas nevarēja ciest neveiksmi. Vārds sacīja, es neļaušu savam svētajam redzēt trūdēšanu un neatstāšu viņa dvēseli ellē. Un viņš zināja, ka tas atdzīvinošais spēks viņu augšām cels, ka neviena no tām šūnām nesatrūdēs. Viņš sacīja, iznīciniet šo templi un es atkal uzcelšu to trīs dienās. Kāpēc? Tas bija pravietojums. Dieva vārds. Un pravietojums, ja tas ir paties Dieva vārds, nevar izgāsties. Un tas pats pravietojums un Dieva vārds, kas teica, ka viņš augšām cels viņu saka, ka mēs jau esam augšām celti kopā ar viņu. Nav brīnums, ka viņš teica, nebaidies. Un ir rakstīts, ka tas gars, kas ir šobrīd, kas bija viņā, tagad ir arī mūsos, arī atdzīvina mūsu mirstīgos ķermeņus. Nebaidies, draugs! Dēls ir uzlēcis, dēls ir uzlēcis. Tagad paskatieties uz pārveidošanu. Tur bijām pārstāvēti mēs visi, tur bija dzīvie svētie, kas bija aizrauti, tur stāvēja Elija, un tur stāvēja Mozus, mirušie svētie, kas turklāt tiem abiem bija atdzīvinošais spēks, lai gan viens nomira, bet otrs nenomira, viņi visi ir tur. Ievērojiet! Ak, paskatīties, ko mēs tagad redzam šajās pēdējās dienās, to pašu, ko viņš apsolīja Jāņa 14.12. Tagad paskatieties. Pārtraukums lentes ierakstām. Protams. Cilvēki saka, vai tu apgalvo, ka tev ir spēks? Nē, nē, nē. Mēs esam gluži kā tie, kas bijusi pārveidošanas kalna, saprotiet. Protams, mēs nepretendējam uz spēku, taču mēs tāpat kā viņi. Uz tā pārveidošanas kalna viņi neteica, piemēram, Mozus, paskatieties, kas es esmu, paskatieties, kas es esmu. Tie mācekļi neteica, paskatieties, kas es esmu, paskatieties, kas es esmu. Vai zināt, kas notika? Ievērojiet, viņi redzēja pagodināto Jēzu. Tas ir viss, ko viņi vēlas redzēt pārstāvētu. Pagodinātu Jēzu. Un tā tas ir šodien. Mēs necenšamies kļūt par kādu svarīgu personu. Mums ir vienalga, ko par mums saka cilvēki. Mūsu vārds nav nekas, tas ir viņa vārds. Mūsu dzīve nav nekas, tā ir viņa dzīve. Tas ir viņa spēks, nevis mūsu spēks. Un ir tikai viena lieta, ko mēs mīlam darīt, redzēt viņu pagodinātu. Un kā tas var notikt, kad viņš ir pagodināts mūsos caur savu augšām celšanos, kas ir mūsos? Mēs redzam viņu atkal pārstāvētu šodien, kāds viņš bija toreiz. Vai jūs to sapratāt? Saprotiet, mūsu vēlēšanās nav būt pagodinātiem. Mūsu vēlēšanās nav kāds liels vārds. Mūsu vēlēšanās nav paaugstināt kādu draudzi vai izdarīt vairāk svētdienas skolā, vai mēģināt atvest cilvēkus, ievilkt, piespiest, piedāvāt kaut kādu piknika ballīti vai ieviest ordeņus, piespraudus vai ko tam līdzīgu. Tā nav mūsu vēlēšanās. Mūsu vēlēšanās ir redzēt viņu pagodinātu. Pagodinātu kā? Nevis ar pašlepnumu, bet gan mūsos, mūsu dzīvēs. Lai pierādītu, ka viņš ir dzīvs un dzīvo mūsos. Kad es varu novākt sevi no ceļa, lai Viljams Branhams pat prātā nenāktu, un arī jūs pat prātā nenāktu, tā mēs redzēsim Jēzu pagodinātu mūsu vidū. Redzēt viņu tādēļ mūsu vēlēšanās. Tas dāvā mums to atdzīvinošo spēku, un tas dod mums prieku apzināties, ka mēs esam kopā ar viņu, gan viņa miesa, gan kauls, būdami viņa līgava, un redzam tās pašas viņa apstiprinātās metodes, kas pierāda mūsos, ka viņš tagad ir augšām cēlies no mirušajiem. Saprotat? Nav brīnums, ka viņš teica, nebaidies, jo, ievērojiet, mēs jau esam viņa izpirkti, un jau esam augšām cēlušies kopā ar viņu. Tieši to cilvēkiem nozīmē lieldienas, augšām cēlušies kopā ar viņu. Ievērojiet, lūk, mūsos ir viņa gars. Tas īpašumtiesību dokuments ir pilnībā apmaksāts. Nē, jūs nesakāt, nu, es ceru, kā man tas izdosies. Tev jau tas ir izdevies. Nevis man nākotnē izdosies, man tas jau ir izdevies. Ne jau es to izdarīju, viņš to izdarīja manā labā, saprotiet? Nevis es, viņš. Nu, brāli Branham, viņi saka, man ir viena alga, ko viņi saka, viņš to izdarīja tur manis dēļ. Tas ir viss, ko es gribu, viss, kas man rūp. Es tikai gribu redzēt viņu izpaustu. Kā jūs varat to izdarīt, vai pasaukt, lai viņš nonāk? Nē, viņš ir tevī, saprotiet, viņš ir tevī. Nu, tādā gadījumā, kungs, ja es varēšu aizvākt sevi malā no ceļa, tu varēsi izpausties, es pats. Kā tu varēsi to izdarīt? Tāpēc, ka tu esi tā noteicis. Visi, kurus tēvs man ir devis, atnāks. Ievērojiet. Slavā! Ar visiem šiem savāktajiem pierādījumiem kopā ar jums šajā rītā, ak, es aizdomājos par šo dziesmu. Tajā augšām celšanās rītā, kad nābes važas tiks salaustas, mēs augšām celsimies. Halelūja! Mēs augšām celsimies. Vai jūs tam ticat? Mēs augšām celsimies. Viņā mēs kļūstam par daļu no viņa, no lieldienām. No Dieva atklātā noslēpuma, kā tas bija toreiz par dzīvību pēc nāves. Mēs, kuri reiz bijām miruši grēkā un pārkāpumos, tagad esam dzīvi. Tas īstenais lieldienu zīmogs ir salauzis nāvi, kas bija man apkārt, un es esmu dzīvs. Lieldienu zīmogs vispirms salauza to romiešu zīmogu, lieldienu zīmogs, ar kuru viņš bija aizzīmogots. Un cilvēki, kad tie nomira, tiem bija beigas, bet viņš salauza to zīmogu un atklāja to noslēpumu. Un tagad Dievs ar savu svēto garu ir norāvis to zīmogu, kas bija apkārt mūsu dzīvēm, un Kristus ir atklājis, kā viņš dzīvo mūsos, jo tagad mēs esam atdzīvināti kopā ar viņu. Ak, lapusi pēc lapuses! Mēs augšām celsimies, halelūja! Mēs augšām celsimies, amen! Tajā augšām celšanās rītā, kad nāves režģi tiks salausti. Mēs augšām celsimies, halelūja, mēs augšām celsimies. Ak, vai tad jūs nesat priecīgi? Es esmu tik priecīgs. Jau pavisam sen vienā vecā oguļu šķūnītī kādu rītu tie zīmogi tika norauti, un es augšām cēlos kopā ar viņu jauns radījums. Viņa atdzīvinošais spēks, dēls ir uzlēcis. Nepārāk sen es dzirdēju vienu stāstu par kādu makšķernieku. Kāds puisis aizgāja un nolgoja kādu vecu zvejnieku, lai tas aizvestu viņu pamakšķerēt tur rietumu piekrastē. Tajā rītā viņi devās ceļā. Ja kāds no jums kādreiz ir makšķerējis tur lašus, no jūs zināt, kas notiek, tur kļūst briesmīgi miglains. Es redzu tur manu brāli Ediju Biskalu, misionāru indiāņiem, un mēs paši esam makšķerējuši tur tajā piekrastē. Tā, ka tas makšķernieks bija tāds kā zaļknābis, ziniet, viņš devās makšķerēt un viņi ļāvās straumēji. Viņi gaidīja, kad uzausīs diena, ziniet, un viņi vairs nevarēja saklausīt miglas signāla tauri. Un tas makšķernieks ļoti satraucās, teica, klau, mūs nes jūrā, ej! Viņš bija ļoti satraucies. Tas teica, apsēdies, dēls, apsēdies. Tas vecais zvejnieks mierīgi, ziniet, viņš zināja, par ko viņš runā, teica, vienkārši pagaidi, kamēr uzlaiks saule, tad mēs redzēsim, kur mēs esam. Jūs sakāt, vai man ir jābūt metodistam, baptistam, pentakostam? Vienkārši pagaidiet, dēls uzaust. Mēs redzēsim, kur mēs atrodamies. Viņš ir vārds. Pagaidiet, līdz jūs redzēsiet izpaustu vārdu, atspīdam uz tās sēklas, to līgošanas kūli, un mēs redzēsim, kur mēs atrodamies. Vai jūs viņu mīlat? Piedodiet, ka es noturēju jūs tik ilgi. Cik daudz no jums grasās palikt uz vakaru? Ak, tad vienkārši atgriezieties šovakar, jā, apmēram 7:00. Vai jums bija kāds cits? Nolieksim mūsu galvas. Vai šeit ir kāds, vai daudzi, kuros nav šī atdzīvinošā spēka? Dēls ir atspīdējis, un jūs esat sēdējuši šajā dievnamā, jūs esat klausījušies lentes, un tomēr gars vēl nav jūs atdzīvinājis tā, lai jūs varētu sekot Dieva vārdam, lai jūs sievietes un vīrieši varētu paklausīt katram vārdam, ko viņš ir uzrakstījis. Ak, tas ir bīstami. Kā būtu, ja tu būtu mirusi sēkla? Tevī nebūtu dzīvības. Bet tevī ir kaut kas, kas saka tev. Es gribu augšām celties šorīt. Es gribu celties no tā stāvokļa, kurā es esmu tagad. Es negribu būt vienkārši mirusi sēkla, kas ir atstāta dubuļos un starp prauliem. Es gribu augšām celties. Vai tu pacelsi roku un sacīsi, palūdz par mani brāli? Lai Dievs jūs svētī, lai Dievs jūs svētī. Ak, paskatieties uz tām rokām. Šeit nav vispār nekādu iespēju aicināt pie altāra. Tas, ko mēs saucam par aicinājumu pie altāra, cilvēki nāk apkārt altārim. Es tik un tā pārāk to neatbalstu. Tas vienkārši tika pievienots draudzē metodistu atmodas laikā, saprotat? Bībelē ir teikts, visi, kas noticēja, redziet, tika kristīti. Šeit ir baseins pilns ar ūdeni, kas gaida ik vienu kandidātu, kurš ir gatavs nomirt sev. Lūk, tu vari daudzas reizes tikt iegremdēts kunga Jēzus vārdā, bet kamēr tā sēkla nav dzīvība. Saprotiet, tas to nedzīvinās. Nē, nē, nē. Ūdens kristība ir kā rasa, kas nonāca no debesīm. Tā var nokrist uz sēklas, bet ja tajā nav dzīvības, tā nevar dzīvot. Bet ja tā ir īsta ūdens kristība, nāve priekš sevis, un tu esi gatavs nomirt visam tam, ko tev ir mācījušas ticības mācības un konfesijas, kas ir pret vārdu, un tu staigāsi kā Dieva dēls vai meita, un savā sirdī tu tāpat tiešām domām, tad pavēro, ko ūdens kristība izdarīs ar tevi šajā rītā. Atgriezieties no grēkiem ik viens no jums, un tieciet kristīti Jēzus Kristus vārdā, savu netaisnību, savu grēku piedošanai, un jūs saņemsit to kūli, līgošanas upuri. Jūs saņemsiet dinamiku, svēto garu. Jo šis apsolījums ir jums un visiem pārējiem, tas būs visām paudzēm. Tēvs Dievs, es esmu runājis ilgi un aizņēmis cilvēkiem daudz laika, bet, kungs Dievs, tam nav gala. Šķiet, ka mums ir vienkārši jābeidz un jādodas prom un jāatpūšas un jāatgriežas. Mēs dzīvojam mirstošā pasaulē starp mirstošiem cilvēkiem ar dzīvības vēstījumu un ar augšām celšanās pierādījumu. Dārgais Dievs, mēs būsim mirstīgi tikai vienu reizi. Un kas notiks, ja mēs ļausim šai iespējai paiet mums garām? Mūsu sirdis deg, mūsu dvēseles ir saviļņotas tiem, kuri ir ienākuši. Un šorīt daudzi šeit klausās šo vēstījumu. Jā, 200 vai 300 pacēla savas rokas. Viņi grib ticēt, kungs. Ak, protams, tā sēkla nav mirusi, kungs. Kā gan viņi varētu šādi pacelt rokas? Tur kaut kas ir. Ak, Dievs, tas ir tas vecais es. Tā ir tā Ījaba sieva, kas tur stāv un saka, bet, kungs, lai tas Ījabs, tas ticīgais ienāk šajā rītā, pilnībā nomirst un tiek apglabāts šeit, šajā ūdens kristībā, rasas pilieni, kas nāk no debesīm, Dieva vārds, kas saka, ka tas nomazgās katru grēku un piedos to. Tu esi kristīts Jēzus Kristus vārdā, kādēļ? Grēku piedošanai, grēki tiek piedoti Jēzus Kristus vārdā. Lai pēc tam, tēvs, lai, ja viņi ir slimi, lai viņi iznāk veseli, ja viņi ir kropli, lai viņi iziet svētā gara spēkā, ja viņi ir bijuši grēcinieki, lai viņi iziet nomazgāti un tīri, un mehānika iejot, dinamika nonāks no augšienes svētais gars un aizraus viņus kungs, atdzīvini viņu mirstīgo ķermeni, tad mēs dzirdēsim īstenas jaunas mēles, Dieva spēkus, neizsakāmu mīlestību, mirstošo žēlastību un dzīvojošo žēlastību un augšām celto Kristu, ķermeni līgavu, kas pārstāv viņu uz zemes. Tēvs, viņi ir tavi. Viņi pacēla savas rokas, es esmu sludinājis vārdu, tagad tēvs pieņem viņus, es lūdzu to Jēzus Kristus vārdā. Amen. Vai jūs mīlat viņu? Vai viņš nav brīnišķīgs? Vai jūs esat apmierināti, ka esat daļa no lieldienu augšām celšanās, ka esat augšām celušies kopā ar viņu? Paceliet savu roku, tu esi viņu skaitā. Mani bērniņi, kā būtu teicis Pāvils, es necenšos viņu atdarināt, bet mīlestība, es jūs mīlu. Es traucos pa ceļiem un visur citur, lai nokļūtu šeit, un lai varētu parunāt ar jums. Izbraucu no tuksneša cauri sniega kupenām un tā tālāk, lai nokļūtu šeit. Mēs lidojam ar lidmašīnām, jūs braucat pāri visai valstī, lai mēs varētu satikties. Mēs mīlam viens otru. Mēs esam daļa viens no otra. Nekad neļaujiet sātanam iestāstīt jums kaut ko citu. Tā kā mēs esam daļa viens no otra, mēs esam daļa no viņa. Un mēs esam tās valstības līdzpilsoņi kopā, baudīdami šīs augšām celšanās svētības. Un tagad, saprotiet, tagad jūs jau esat augšām cēlušies. Kad Dievs augšām cēla viņu, viņš augšām cēla arī tevi. Dēls tieši tagad apspīd tevi un tagad tu audz līdz ziedam dzīvē, kā notika ar viņu, lai tiktu pilnībā augšām celts tajā pēdējā dienā. Jūsu potenciāli ir jums tagad, kā tu to zini, tava dvēsele ir mainījusies, vai ne? Tavs ķermenis kļūst paklausīgs tam, vai ne? Paklausīgs kam vai draudzei vārdam, kas ir dzīvība. Tad tu esi augšām cēlies no mirušajiem tagad. Tās ir lieldienas ar Jēzu un mani. Tās ir lieldienas ar jums un Jēzu. Un tās ir lieldienas ar jums, mani un Jēzu. Mēs visi esam, tas ir Jēzus, jūs un es, mēs visi esam augšām cēlušies kopā. Un mēs celsimies pēdējā dienā, kaut arī mūsu gars atstās mūsu ķermeni, kaut arī mūsu ķermeņi sapūs. Lai tie to par pīšļiem, lai tie tiek sadedzināti, lai tie ir jūras dzelmē. Bībelē ir teikts, eņģelis izlēja savējo jūrā un visi mirušie iznāca. Nekas nevar mūs noslēpt, jeb atdalīt no tā Dieva, kuru mēs tik ļoti mīlam un kurš mūs ir kopā augšām cēlis. Lai Dievs jūs svētī, es noturēju jūs šeit ilgi. Ja šie cilvēki vēl klausās pa telefonu, viņi noteikti par 50 centiem minūtē viņiem tas šorīt patiešām sanāca dārgi. Bet es vienkārši tajā brīdī nevarēju apstāties, man vienkārši bija jāturpina. Un tā, ja tāda būs tā kunga griba, es šovakar atkal atgriezīšos, lai atkal runātu ar jums. Un ja es nevarēšu, un tad jūs visi zināsiet, es domāju, ka mēs visi vairs neesam pie, vai mēs vairs neesam pieslēgti pie telefona, vairs neesam pieslēgti. Jūs visi zināt, kur es dodos, vai ne? Uz Āfriku. Mani aicina jau sen, jau gadiem, ilgi es mēģinu tikt atpakaļ uz turieni. Lūk, vīzija. Tā kunga gars ir sagatavojis ceļu. Viņi teica, ka tad, kad tie nabaga iezemieši to izdzirdēja, ka es neesmu ieradies, kad biju tur pēdējo reizi, viņi dienu un nakti gulēja uz zemes un vaidēja un raudāja un sacīja, kungs, ko mēs esam izdarījuši tūkstošiem. Tie cilvēki pat netic, ka viņiem ir dvēsele, saprotat? Un viņi raudāja un vaidēja un viņi raudāja. Nesakiet neko iepriekš, lūdzu nedariet to. Saprotiet, ja šī vīza nejauši izietu tur cauri un nonāktu pie tiem kalpotājiem, viņi mani nekavējoties apturētu. Man ir jābrauc uz turieni kā metniekam. Es dodos pie tās ķēniņienes, kas atveda uz turieni 17 vagonus un ieradās uz sanāksmi. Es grasos doties uz turieni un medīt viņas teritorijā. Un es iebraucu manā pasē un visur ir teikts par mednieku, nevis par reliģisku kalpošanu. Tad tur mani sagaidīs kāds brālis un pateiks, kāpēc, lai tu nenovadītu pie mums nelielu sanāksmīti? Stadioni jau ir izīrēti, viņi to pat nezina, saprotat? Ak, slavā! Lūdzieties, lai Dieva griba netiktu traucēta, lai mana dvēsele, kas brēc pēc Āfrikas jau kopš es aizbraucu, lai es varētu atkal atgriezties un pēc tam atvestu jums vēstījumu par varenu sanākšanu. Iespējams, ka pēc šodienas es jūs vairs neredzēšu, līdz es atgriezīšos. Mēs braucam jau pēc dažām dienām, 10. maijā. Vai jūs lūksieties par mani? Atcerieties, tu pat nezini, kādas problēmas tevi gaida, kamēr tu tur nokļūsi. It visur ir burvi un vēlns, un nemaz nedomājiet, ka viņi nezina, kas ir jādara, saprotat. Un tev ir labāk zināt, par ko tu runā, kad tu stāvi viņu priekšā. Bet es zinu, kam es esmu noticējis, un es esmu pārliecināts, ka viņš ir spējīgs pasargāt to, ko es esmu viņam uzticējis līdz tai dienai. Lūk, šeit ir nolikti daži kabat lakatiņi. Dārgais Dievs, šis vēstījums šorīt par augšām celšanos, un es stāvēju šeit, kungs, un pierādīju ar vārdu, ka šis atdzīvinošais spēks atrodas ticīgajā bērnā. Tādējādi, pamatojoties uz ticību, ticot, ka šis atdzīvinošais spēks ir mainījis manu dzīvi, un šie cilvēki tic, kungs, un tas izmainīja viņu dzīves. Un mēs lūdzam viens par otru. Es uzlieku rokas šiem kabat lakatiņiem, kas, lai Dievs, kurš atdzīvināja Jēzu Kristu un uzcēla viņu no miroņiem, un tas gars, kas augšām cēla viņu no miroņiem, mājo mūsu ķermenī. Tas gars, kas bija uz Elīsas ķermeņa, kas būdams miris, kad bija palikuši tikai kauli, tajos bija atdzīvinošs spēks. Atdzīvinošais spēks bija apustuļu rokās, apustuļu prātos, apustuļu redzē, ticīgo mēlēs. Tur visur bija atdzīvinošs spēks. Tagad, lai tas atdzīvinošais spēks, kad es uzlieku uz tiem šo vārdu un savas rokas, lai pārstāvētu caur žēlastību šī atdzīvinošā spēka īpašnieku, lai tas atdzīvina ikvienu šo slimo ķermeni un lai viņi atkal kļūst veseli, Dievs, caur Jēzus Kristus vārdu. Lai tas ir ne tikai par šiem kabat lakatiņiem, bet arī par tiem cilvēkiem, kas ir šeit auditorijā, par katru cietēju, tie bērniņi, vecie cilvēki, lai kas viņi nebūtu, lai šis atdzīvinošais spēks atdzīvina viņus tieši tagad, Jēzus vārdā. Amen. Un tā, cik daudziem ir atdzīvinošais spēks? Tagad uzlieciet viens otram savas rokas. Ja tas atdzīvinošais spēks ir jūsos, lūk, ir tikai viena lieta, kas var to aizkavēt, kas traucē, tā ir tava neticība. Kāda sieviete pieskārās viņa drēbēm, viņa tika dziedināta. Kāds romiešu kareivis iespļāva viņam sejā un devās uz elli, saprotat? Tāpēc tas ir atkarīgs no tā, kurā pusē tu esi. Vai jūs tam ticat? Vai jūs tam ticat? Tagad es gribu, lai jūs noliecat savas galvas un lūdzieties viens par otru. Vienkārši lūdzieties balsi, vienkārši sakiet, kungs, šis cilvēks. Saprotiet, vienkārši lūdzieties viens par otru. Dārgais Dievs, mēs darām to Jēzus Kristus vārdā. Tajā vienīgajā vārdā, kas ir dots cilvēkiem, caur kuru mēs varam tikt glābti vai dziedināti. Šie cilvēki, viņi ir tās valstības līdzpilsoņi, atdzīvinošā spēka īpašnieki. Atdzīvini to viņiem, kungs, tieši tagad, un lai gars iet no ērgļa uz ērgli, no vārda uz vārdu, līdz Jēzus Kristus pilnība būs izpaudusies ikvienā no tiem ķermeņiem fiziskai, garīgai, vai jebkurai citai vajadzībai, kas viņiem ir, kad mēs uzliekam mūsu rokas viens otram, Jēzus Kristus vārdā.